Mela, nsemmilkom sinjuri nistgħu nagħtu bidu għal din il-laqgħa tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi dwar il-Voice of the Mediterranean rapport tal-Awditur sottomess fil-Kamra tal-Parlament. Nibdew bil-minuti, jekk hemmx xi qbil dwar jekk hemmx qbil jew xi oġġezzjoni għall-minuti, jidher li m'hemmx oġġezzjoni, il-minuti huma approvati. Il segretario che ci corrispondenza indirizzata del comitato corrispondenza e delle memes allora ne sto nebdeu bella a tallela iena cont hanno suggerisci le night qoddim lil surman nispetere film che massur zar che fu col le sur richard muscat o surtou ne cassar u l-advisor tal-auditu dwar l-aspet tekniku xalli niklerjaw niklerjaw daw iż-żewġ puntiet għandu l-bira. Jest onorevoli.
Jiena qabel ma jiġu senjuri fil-mejda, jiena nfurmat mill-web tagħna illi kien hemm xi talba għall-filmi.
Kien hemm talba għall-filmi?
Fil-każ nagħmluha.
Nagħmluha sitt ittir. Hija tista' ttir. Ngħidha xorta waħda kemm hemm talba. Ok, jidda li kien hemm fejl. Jidda li kien hemm talba l-filming mis Super One biex jiffilmjaw il-bidu tas-seduta tal-lejla ma kienx qbil bejn iż-żewġ naħat dwar dan. U għalek filming l-lejla mux permess.
Mux jekk informat. Jena informat il-web tagħna qabel li jiġi filmjat l-ewwel minuta ta' seduta sakemm il-film jiġi moti unedited. Insomma, għal din in-naħħet ngħid li aħna naqblu li jiġi filmjat l-ewwel minuta ta' seduta sakemm ma l-film jiġi unedited jiġi ras biss unedited.
Hekk informat.
Ejja, jiena hawnhekk jidher li ma kienx hemm.
Minni.
Di email minni. Mr. Chairman. Mrs. Dalli, għandi dini. N-informat il-permess, ma stasġina f-ferres li man t-laħx bin dwar il-talba tijen.
Firmata min?
Min Ray. Ray, għan assumi il-Ray li jett il-clerk of the house.
Jena informat li il-web tal-soġġett tal-konvenzjoni, għan taġ mandiġ korrespondenza bidejja, imma il-web tal-naħat tal-gvern oġġezzjona għal-proposta اللي يصير الفيلمينج الليلة من كي الستاندينج ارينجمنت اللي كان
لا خان الستاندينج ارينجمنت كانوا يسبيتشاو البيراخ على التالوم ريتو كون هم ريكويست سبيسيفيكا يفيري التالبة اللي كان هم كانت تسبيتشا ماندي استدوتا تاتنين داك التالبة اللي كان هم ممكن هم لابروفاسيوني على الات ma jgħat nara risposta li ta' l-Super One.
Din il-Maja Gala.
Ara, mela f'dawn l-axħar ġenet u għannus, eħe. Mela kien hemm it-talba, dakin li qed jgħid il-web. L-ewwel rajt jien dak li qal l-iskrivan tal-kamra sur Ray Scicluna. Issa qed ngħid naqra dak li qal Mario Galia. F'dawn l-axħar ġenet u għannus ġie film tanqas darbtejn l-ewwel ftit tal-qatt tal-PAC. Il-laqgħa tal-lum hija kontinwazzjoni tal-laqgħa li sara qabel imma laqgħa One News diġà ħa filmati tagħhom l-ewwel minuta ta' kull laqgħa. Fiċ-ċirkustanzi ma narawx il-ħtieġ li One News jerġa' jiġi jiġbed l-ewwel minuta tal-laqgħa tal-lum u għalhekk mhux se jingħata permess. Jiġri effettivament din hija d-deċiżjoni li ntieħdet.
Mela li l-informaw li mod ieħor.
Jekk il-kumitat għandu kull awtorità li jista' jovverranja anke din id-deċiżjoni qed tabbrilna jovverranja jew din id-deċiżjoni x'aħħar mill-aħħar id-deċiżjoni huwa dan il-kumitat li jagħmilha. Sa niddeċiedu. Tibqgħu ma' din li għad mad-deċiżjoni li għadni kif rajt ħan nipproċedu.
Jiena jekk il-wibs iddeċiedew hekk iddeċiedu l-wibs tagħhom.
Okej. Mela il-permess mhux modi. Mela nerġa'. Nerġa' nitlob il-persuni li semmejt biex jersqu hawnhekk fuq din il-kamra u nitlob il-awditur flimkien mal-konsulent tiegħu.
jekk nista' nagħmel appell, Mr. Chairman, nistgħu naqbdu suġġett u wikil it tudett għax inkellu nibdew serim min-naħħal oħra u nitħawdu aħna u jitħawd kulħadd.
Fil-fatt kont qed nipproponi illi nibdew bis-Surman Spiteri kien one of the board counselors u niklerja mistoqsit li għandna nsaqsu min-naħra dan il-kumitat. U mbagħad nitlu fuq il-punt ta' żewġ kontratti tal-ewwel li tkellimna dwarhom il fuq u ħallejnihom in suspension sakemm aħna nsaqsu l-Sur Tony Kassar u l-advisor tal-auditur fir-rigward tagħhom. Mbagħad nistgħu nibqgħu ovvjament sejrin fuq l-items l-oħra li mqatlin fil-rapport tal-auditur. U kull suġġett li naqdu mbagħad nippruvaw neżawru f'dak li huma mistoqsijiet ħalli nirrekordjaw progress.
Bil-permess tiegħek x'taqt ukoll forsi nagħlqu l-kwestjoni ta' hospitality li bnejni għall-biera ħallina tedla.
M'għandix oġġezzjoni minn li tielet item kun l-element tal-hospitality. Mela. Mela jina nitlob l-Surman Spiteri illi jajdinna konfermanna ekkinx membru tal-board tal-VOM mbej sena 2000 u 2003.
Jina kont membru tal-Kunsill tal-Amministrazzjoni tal-VOM fil-periodu li tisemmi.
Tiftakar jew għandek xi recollection illi matul dan iż-żmien inti bħala board jew bħala membru tal-board għax ġew diskussi kif għandhom isir il-procurement u x-xiri fil-VOM jekk għandhom xi ġu segwiti xi proċeduri, tiftakar kien hemm xi instructions mill-miktub verbali jew xi forma ta' instructions matul dan il-perjodu min-naħa tal-board jew min-naħa ta' xi kumitat ieħor li stajt forsi kont involut fih inti fir-rigward tal-VOM dejjem.
Il-board, il-kunsill tal-amministrazzjoni kien jintaqa' darba jew darbtejn, forsi darbtejn fis-sena. U fih kien issir policy ġenerali. Ma konniex nidħlu f'dettalji bħal dawn. Però mbagħad kien ikun hemm laqgħat oħra li huma totalment informali. Laqgħat li fihom kien issir li tissir diskussjoni kien jingħata parir illi fil-ferma tiegħi il-parir kien jingħata però kien sta. Għal min kien qed juħu l-parir jagħmlu jew le. Issa dwar il-procurement. Meta kienet sa tinxtara xi ħaġa li tqum aktar minn elf lira. Jiena niftakar illi kien hemm drabi fejn semmejna illi jaqbel li wieħed iżomm ma' proċedura ċara illi fejn l-oġġett huma aktar minn hekk. Għandhom jintalbu tlet kotazzjonijiet biex ikunu ċari, wieħed ikun jista' jagħżel l-aħjar, etc. Din ma kienx isir miktub, ma kienx hemm ħtieġa li isir miktub. Għax dawn li kienu jkunu laqgħat informali għal kollox, qegħdin hemmhekk biex jagħtu parir.
Min kien ikun preżenti f'dawn il-laqgħat? Dawn mhux laqgħat tal-Kunsill.
Le mhumiex laqgħat tal-Kunsill, dawn huma laqgħat illi kon qed isejn fihom Mr. Żarfu jien. Però mbagħad
min kien ikun hemm iktar preżenti?
Hemm il-Managing Director. Però barra minn hekk mbagħad żdiedu żewġ personaġġi oħra li kienu Sur Joe Whitson u sinjorina Darmani. Ma nafx meta żdiedu il-kumitat bidilx ir-rwol tiegħu, però naf li kienu jattendu wkoll. U naħseb li anki fil-preżenza tagħhom is-semmiet ingħata l-parir illi meta l-oġġett se jkun huma aktar minn daqshekk għandhom jittieħdu għandhom jisiru tliet kotazzjonijiet.
Aktar mistoqsijiet.
Fatt
qed
tikkonferma dak li qal is-Sur Żarf il-bieraħ illi però kien jidher li kien hemm nuqqas taqbil bejn is-Sur Muscat u s-Sur Żarf u dan il-fuq din il-kwestjoni.
Għamilu mistoqsija, għamilu mistoqsija, kienx hemm bidja nuqqas taqbil.
Biex nara fejn sewwa. Allora inti qed tikkonferma illi kontu tagħtu pariri fuq il-mod kif jintafqu l-flus u meta għandek ċertu ammonti li għandhom isiru b'mod li toħroġ offerta joħorġu tenders u jina ta' votazzjoni.
Onorevoli, kien jingħata l-parir meta jinqala l-każ. Ma kienx xi ħaġa tagħhom jiena li qed issir laqgħa għaliex proprju kien se jkun hemm pereżempju xiri ta' tagħmir. U allora dik il-laqgħa qed issir proprju biex ikun hemm diskussjoni dwar dak ix-xiri jekk hux konformi ma xi deċiżjoni li kien qed tieħed qabel fil-Kunsill tal-Amministrazzjoni u fejn kien il-każ il-parir imgħad.
Allora meta ma sarx hekk, intom ġibittu l-attenzjoni li mhux qed isir hekk?
Ovvijament naħseb biex tkun taf li ma sarx hekk.
Skont ir-rapport tal-awditur?
Irid, imma r-rapport tal-awditur jien ma rajtux għaddi sallum ma rajtux.
Għanet nixufu.
Ma tgħidlek jiena. U ma nafx li ma snina li ma perjodi jirreferi. Però aħna konna naraw l-accounts ta' tmien is-sena. Ma kunux naraw id-dettalji tal-accounts, konna naraw r-riżultati. Jekk hemm il-darba miżniex l-allokazzjoni li kien hemm. U konna narawhom, naturalment, in retrospekt, xi ma jsirux daw l-affarijiet ma jsirux għas-sena li tkun qiegħda fiha.
Jiġifieri qed ifhem sew, anke jekk kien hemm xi ħaġa speċifika illi forsi ġiet diskussa minn dan il-bord jew kumitat jew kunsill whatever it is informalment, ovvjament intom kontu tiddiskutu biss dak li kien inġib għall-attenzjoni tagħkom.
Meta sakemm hija mhix xi ħaġa li ħierġa minn xi deċiżjoni li tkun qed tieħed fil-Kunsill tal-Amministrazzjoni, normalment konna niddiskutu proprju temi li jkunu għamu proprju għaliex talab il-jew magic direct.
Mhux din mistoqsija tiegħek, mistoqsija tiegħek hija jekk intom l-items li kienu jiġu għad-diskussjoni quddiemkom ta' xirjiet jew procurement or whatever, kemm ta' oġġetti jew ta' servizzi. Intom kontu biex nagħtek mhux qed dimersi, imma intom qed tiddependu fuq dak inġab għall-attenzjoni tagħkom. Jista' jkun li kien hemm ċertu items oħra illi nxtraw xorta, servizzi oħra nxtraw xorta li ma nġibux għall-attenzjoni ta' dan il-kumitat.
Jista' jkun.
Ok, jista', thank you very much.
L-onorevoli.
Mela, Sur Spiteri, daw il-laqgħat informali li kienu jinvolvu lilek is-Sur Żarb, Sur Muscat, kien grupp mamul fuq struzzjoni ta' min.
Naħseb illi sakemm kien hemm iż-żieda ta' tnejn oħra ta' żewġ personitajiet oħra magħna, dan kien joħroġ mill-fatt illi fil-regoli tal-Kunsill hemm illi il-Managing Director jista' jikkonsulta.
Jista' jikkonsulta. Issa. Dan il-grupp informali kellu xi poteri legali?
Jiena qatt ma kelli terms of reference.
Bħala council member però inti kellek poteri legali. Il-kunsill kien imexxi l-istazzjoni.
Ma naħsibx l-istazzjoni ma kellu l-ebda standing legali.
Ma naħsibx li.
Le, ma kellu standing legali, ma kienx seta. Ma kienx qed miktub.
Min ix qed nitlob parir legali, dak fil-każ xogħol nġibu l-avukat. Inti kont membru ta' Council of Administration tal-Voice of the Mediterranean imwaqqaf kuntratt tal-1984 li jistipula illi l-amministrazzjoni tal-istazzjon u għafdat fidej Council of Administration mamur minn tnejn min-nies nominati mill-Gvern Malti, tnejn min-nies nominati mill-Gvern Libja. Dak huwa il-fondazzjoni tal-VUM. Inti kont wieħed minn dawn. Mela. Il-pariri illi kontu tagħtu biex iktar minn elf lira ġibu quotations fil-gruppi informali. Tal-pariri il-Council of Administration qatt it-traduċjon f'regola?
Le, ma naħsibx li seta.
Taħseb int ħaġa oħra. Qatt ta' direttiva lil xi managing director biex di jagħmilha?
Diffiċli biex inweġi bar-raġuni li llum qiegħed nirrealizza illi ma naħsibx illi se tattingħata direttiva ir-rwol tagħna f'dak billi kien kumitat informali għal kollox.
Fil-Council of Administration. Intkom intkom il-Libjan.
Il-Council of Administration ma kinux jidħol dawn l-affarijiet.
Mela qatt ma tajtuha. Inti bħall-individwu sa illi fil-laqgħa informali kellek il-premura biex tajtis ma għanna bżon nġibu quotations. Fil-Council of Administration, għatt ma kellek dil-istess premura.
Ma kienx tiffatrix, u għanna ma konux n-diskutu dak l-affar, konna n-diskutu biex il-relazzjonijiet bejn żewġ pajjiżi dak li għandu x'għam propju mal-riżultati li qed jagħti l-istazzjoni.
Però inti qatt ma ħassejtek li għandek qajjima fil-Council of Administration?
Le.
Jew li tajt fil-Council of Administration isfa' billi m'għandniex aħna purchasing procedures. Kif għandhom ħafna kumpaniji kif m'għandhomx jaħsmu għall-purchasing procedures tal-gvern ukuna interni tagħhom. Inti li kont tiddiskuti dawn l-affarijiet informalment fil-Council of Administration, ma kienx idirlek li għandek tipproponi li kien hemm purchasing procedures?
Proprju aħna kont hemm biex nagħtu l-parir u l-parir tajni li xi għamla ta' proċedura għandu jkun hemm. Għat medna li marbuta ma xi regolament li jeżisti, edna biss illi mill-esperjenzi tagħna normalment wieħed jagħmel kol għal tliet applikazzjonijiet u fil-każ ta' procurement l-istess. Ikun hemm call for applications interna u toħroġ barra u kol barra.
U paċenzja bi. Ma nħaltux l-informal group mal-Council of Administration. Jiena illi qed insaqsi waħda. Jekk kienet issir il-premura li qed tgħid li kienet issir fil-grupp formali. Fil-Council of Administration illi kien il-bord ta' diretturi għan seħu l-web in inverted commas. Għaliex ma kienx issir l-istess premura?
Għax suġġett bħal da ma kienx ikun parti mid-diskussjoni fil-bord tal-amministrazzjoni. Il-bord tal-amministrazzjoni kien ikollu aġenda speċifika li kienet tkun regolata l-ewwel item tal-aġenda kienet tkun dejjem invariabbilment jekk il-flus mingħand il-parti l-oħrahom iġejjin. U mbagħad kien ikun hemm forsi topiki uħor jew tnejn li kienu jirrelataw direttament mal-overall running dettall qatt ma niftakar tagħna u dawn huma minnitjati jifejru tista' jirreferi għalihom.
Ma naħseb jiena illi int bħala membru u tzik dejjem stajt li ddaħħal xi ħaġa fuq l-aġenda, jekk mhux hekk, jekk kien hemm xi premura minnaħ jien ngħidu mill-aħħa tal-gvern Malti ħa ninsew il-gvern Libjan għax l-gvern Libjan jagħmlu. Li dil-premura tiġi riflessa uffiċjalment, kont tiġi affiċinat jgħidulek isma' daħħala fuq l-aġenda. Qatt kien hemm allura din nuqqas dil-premura minnek biex iddaħħalha fl-aġenda jew anke mill-permanent secretaries differenti jew ma nafx minn mill-ministeri biex din tkun fl-aġenda.
Jiena nħoss li qatt ma kelli l-iskenzi li ħaġa bħal din nagħmelha. Waħda għaliex kienet materja li ma tikkonċernax lill-Council of Administration. U meta kunu diskutu privatament, aħna konna qegħdin nagħtu mill-esperjenza tagħna il-parir l-aħjar moti u qed jistgħin bih. Però mhux qed ngħidu li konna aħna xi Vanġelu.
Ħammura l-inċident li semma l-bieraħ. Il-Council of Administration iffaċċat bid-deċiżjoni tad-Deputy General Manager li jixtri karozza waħdu minn arma mhux biss għastalab il-quotations. Xame.
Jena l-impressjoni li għandi li sirt nabbija għara l-ġrat.
Pero, għara l-ġrat.
Iva, vero, għax ma kħedit xaħġa li ġid diskussa li sassir minn qabel, ma ġid diskussa. Iveri sirt nabbija in retrospect. Jekk sirt nabbija in retrospect, nefbriti li t-tendio għati. Barra minnet, għandi najda, illi, il-relazzjonijiet tagħna mal-pajjiż li kienu dejjem ċertu attenzjoni partikolari. Daw aħna n-nies li konna naħdu magħhom konna nafhom, nafu li meta nintaqgħu magħhom tittuqgħod attenti ma tgħix kelma nofs kelma waħda li b'xi mod tista' tiġi interpretata li inti qiegħed tikkwestjinja dak li jkun qegħdin jgħidu u jiena wara li ġrat ma ħassejtniex li għandi innovazzjoni.
Ġifieri, il-bieraħ sur Muscat ta' diplomatiku li juqgħat attent ħafna kif poġġija, però jien ħappoġġija in tri il terz. Ir-riżulta ċaru tont li d-Deputy General Manager xtara karozza ta' 15,000 lira bla permess ta' qatt. La General Manager ma kien jaf, tal-Kunsill ta' Amministrazzjoni ma kien jaf, qabad mhux ta' pratika. Il-Kunsill ta' Amministrazzjoni bħal General Manager għaliex il-General Manager meta ġie minn barra qal jien sibta hemmhekk bil-kuntratt biex niffirma u der li għandi nirreferi għall-istess raġuni li għadek kemm semmejtit. l'Il-Kunsil ta' Amministrazzjoni, il-refera għas il-Kunsil ta' Amministrazzjoni. Jiġifieri, inti bħala membru tal-Kunsil ta' Amministrazzjoni u l-membri l-oħra, ma rridx nitfa' responsabilità fuq, ikderilkom li minkejja li id-Deputy General Manager mhux biss ma talabx quotations ta' xi ħaġa li tkun iktar minn elfina. Illi laqqas biss talab il-permess ta' minn fuqu biex ixtri l-karozza, minħabba ċirkostanzi speċjali tar-relazzjoni, u għaqli li ma jittieħdux passi.
Da, ma naqbilx. Ma naqbilx.
Le?
Għax, ma naħsibx li u għal-kas eżatt.
Għabbe ma t-proċedi kjarifikazzjoni zaħira, biex ma fiex kħidu. Id-Deputy General Manager kieniku huwa Libjan mażur il-parti l-oħra.
Huwa Libjan.
U għad kontu titkellmu mija u kol f'dal-kumitat kif għandhom isiru l-procurement?
La.
Ok, kom. Ma nkun verifikata da.
Jena, darġi. Il-relazzjoni bejn il-Deputy General Manager u dan il-kumitat kif jgħati parini.
Le, mhux il-Council of Administration, insieħ il-Kumitat, mhux il-Kumitat.
Il-Council of Administration ma kienx intaqa, kien ilu ma jintaqa u ma kien hemm l-ebda speranza li jintaqa. Dik hija s-sitwazzjoni, qed ngħid il-verità.
Però is-Sur Muscat irrefera l-każ lill-Council of Administration.
Ma nafx biha.
Tikkonferma li referejtu l-Kunsill?
Il-referejt il-każ ta' xiri tal-karozza tal-administrativ tal-deputy managing director lill-kumitat intern.
Il-kumitat intern, il-Kunsill qatt ma kien marra.
Le, għax ma ntaqax dakinhar, ilu ma kienadu ma ntaqax. Però dak immedjat li kelli kienu l-Kunsillieri u informajt.
U x'kienet allura r-reazzjoni tiegħek? Korreġeru fil kumitat inter.
Permettini taħġa referi fino da ċepanna.
Kienet il-reazzjoni tiegħek fil kumitat inter. Għal dan il-fatt.
Jien nispjeġiri, però bħalissa, jekk tifakkuni, forse niftakar, però bħalissa, ma niftakarx kien hemm laqgħa informali dal-kumitat fejn issemmidi l-ħaġa globalment. Ma niftakarx. Issa, però I stand to be correct.
L'onorevole Intendente.
Inti għad, li kont tagħti pariri fuq kif meta taċċedi l-flir għandhom isiru l-infiq tal-flus sewwa, però ma tkunx taf x'jiġri mbagħad għad jekk iħolġux quotations jew le għax inti tara l-accounts wara, fimtek? Okej. Issa mela, ħan ngħidlek biċċa mir-rapport tal-awditur peress li inti qatt li ma qrajtux dan ir-rapport. Mela, a contractor engaged to provide an internet radio service was given two consecutive contracts by direct order within the span of 3 years. The first contract, which should have run for 3 years, was terminated after 8 months without a valid reason. VOM's management subsequently entered into a second contract with the same contractor, covering nearly the same services, but at a much higher annual fee. Issa, meta inti fil-biċċa tal kif taqbdu daw ma tidħolx, meta rajt l-account mbagħad, ma rajt li hemm xi ħaġa kenova fuq din il-kwestjoni tal-kuntratt tal-internet?
Dan il-perjodu kien, għax jiena ma nistaqax il-perjodu li qed nirreferu għalih x'inhu eżatt.
2000 to 2003.
Però il-kontrat, l-ewwel kontrat sar fil-er
September 2001.
September 2001.
U l-ieħor sar f'May 2002 minn xhur wara.
Jiena ma naħsibx li konna għadna rajna l-accounts. Għax l-accounts joħorġu minn 12 sa 18 xahar wara. Kif ngħidlek għax.
U meta rajtum? Meta rajtum l-account?
Jiena ma kontx rajtu. Jiena tlaqt, issa fil 2003, tlaqt fil-bidu ta' 2003, kien reżenjat.
Għax
kien wasal iż-żmien illi wieħed jagħti reżenjat jew u jiena tlaqt illi deher li kont xi aħd f'dan ix-xogħol u deher li aħjar kien hemm dem ġdid li jidħol.
Kjarifikazzjoni suspiteri. L-agenda tal-Board of Counselors, min kien jiffissa? Ma kienx jiffissa il-manager u l-CEO. Mik kien jifissa l-agenda ta' darbtejn fis-sena jew ta' kontinuità?
Kien qed tiġi fissata globalment normalment. Bada nisimgħu in-naħa l-oħra xiex tieħu jtellgħu. Aħna l-kunsejjeri konna naraw x'in huma suġġetti l-aktar li aħar kuljem li għandhom jiġu diskussi. U kien ikun preżenti wkoll il-ġeneral manager għar-raġuni li kien jagħti rendi kont fil-fatt għax ġara u ma ġara.
U qudiem dan il-kunsil qatt kien hemm il-fatt ta' daw iż-żewġ kuntratti tiftakar li ġie sollevat li tħassar.
Kien ilu għajn.
Ma nafx persi kien hemm
il-ġeneral. U ma stajniex il-laqgħa għaliex kull darba li wieħed kien jitlob biex isir u di ġimgħa u wara ġimgħa u wara ġimgħa ma kienx konna tiġi.
L-Onorevoli Brinkar.
Sur Spitelli, nipprezza li inti m'inti xi public officer u ma konx laqgħa fi żmien illi fih sar dan il-Poppy Rapport. Ma bħala counselor li servejt għal ċertu medda ta' żmien fuq il-Forsi Mediterranean. Meta kont taf li kont mitlubi u mistieden tattendi dawn il-laqgħat. Ma ħassejtekx fidmi u fir-responsabilità li taqra r-rapport tal-awditur ħalli taqra kienx hemm xi referenzi speċifiċi għall-kariga li kellek inti stess.
Jina għandna mal ftit differenti minn ħadd ieħor. Jiena ddeċidejt xi erba' snin ilu gazzetti u affarijiet li għandhom xi jaqsmu barrani m'ammissomx. Għax kieku qed jistressjawni u dejjem għad iħares lew.
Mela jider li mistoqsijiet m'hemmx iktar mistoqsijiet lill-Sur Spitjer naħdu m'għandix iktar mistoqsijiet nagħmlu l-Sur Spitjer u laqgħa għandna mistoqsijiet nagħmlu l-Sur Żar. L-Sur Żar għandna mistoqsijiet li nagħmlu. Jider li spiċċajtu issa minn dawn minn mistoqsijiet li xtaqt jagħmel dan il-kumitat. Ringrazzjaw. Ringrazzjawkom it-tnejn anzi. X'inhi għandna bżonn il-ġurnata. Issa ħniġu għal situazzjoni tal dwar il-kuntratti biex nispeċifikaw peress li għandna l-Istur Toni Kassar li huwa inti xejn u l-espert tal-Awditur Ġenerali.
Yes, korretti. Naħseb bħala proċedura li għaw in eżami għawek huwa il-rapport tal-Awditur. Li allura nixtieq nibdew anke biex nistabilixxu konklużjonijiet Sur Lewis Borg qabel ma nkunu fuq Sur Kassar. Sur Kassar huwa ċittadin privat li għandhom debate.
Sur Lewis Borg si.
Naħseb il-konklużjonijiet li nibdew biex niċċaraw.
Iva ma mill-eżitu tal-bieraħ it-tnejn li dun saqshom it-tnejn għalhekk għajja tnejn. Mhux is-Sur Tom, mhux is-Sur Kassar, imma hemm ċertu punti ta' kjarifika li naħseb hu biss jista' jagħmilhom ma jistax jagħmilhom is-Sur Borg. Jiena kont ħanibda biex nistaqsih, jekk jiftakarx illi kienu saru żewġ kuntratti, wieħed fl-14 ta' Settembru 2001 u l-ieħor fis-7 ta' Mejju 2002 fejn dak tal-aħħar sostitwixxa l-ewwel wieħed.
Salmilkom, Tony Kassar, Managing Director ta' Cyberspace Solutions. Niftakar li l-ewwel kien sar kontratt, mbagħad kien inbidel kuntratt ieħor iktar tard.
L-ewwel kuntratt kien tħassar fuq talba tiegħek?
Kien tħassar fuq talba tiegħi għax kodna mitlubin li nagħtu servizzi iktar servizzi nqattaw iktar ħin fl-istazzjon riżultat tal-muv li kienet sessir minn Furjana l-Birgirkara. Konna ġejna mitlubin li nwissaw il-servizzi li nofru kif ukoll nżidu l-volum tas-servizzi u għal daqstant billi konna ħanqattaw iktar sigħat hemmhekk tlabna li l-fejt iżdied konna wasalna fi qbil li kien rifless fit-tieni kuntratt.
Punt importanti tista' tispeċifikana u tebu kien speċifik dwar il-differenza bejn l-ewwel kuntratt u t-tieni kuntratt, ġifieri x'kien.
Ħana oġġezzjoni mid-domanda. L-asserzjoni hija bil-kontra. L-asserzjoni issir l-awditur li m'hemmx differenza u jrid jippruva.
jina kħan saqsi l-sur kassara dhuk istħarisa bil-rispet kollu, issa jgħan dawk
x-proċedura.
Le, proċedura, għan mux proċedura, għadu kif
xtaqar.
Iva. Jekk għadu kif għamil statement fej għamil jgħan differenza bej l-ewel wieħed u t-tieni wieħed, jina qed insaqsih. Jista' jispjega għandna s-sur kassara jgħan s-sejr zbal konferma li kienu li talab li jinbide l-kontrat. U talab għabbażi tal-fatt li kien hemm differenza bejn l-ewwel kuntratt u t-tieni kuntratt. Sa jiena qed ngħidu biex jispjegana fejn x'inhu huma d-differenza allora li ġustifikaw illi ilfi issi tliet darbiet iktar. Id-differenzi bejn l-ewwel kuntratt u t-tieni kuntratt. Mbagħad ovvjament is-Sur Borġ li qed isostni u li ma kienx hemm differenza irridu naraw biex naraw verament kienx hemm differenza bejn l-ewwel u t-tieni. Dan biss qegħdin bidur ma naħseb kjarifikazzjoni fuq stat ta' fatt iddikjara issa s-Sur Tomni Borġ għaw s-Sur Tomni Kassar.
Mela, ċemm jiena formalment qiegħed noġġezzjoni lill-proċedura. Jiena diġà tlaqt, però saħna mela b'mod formali. Jiena quddiemi hawnhekk għandi r-rapport tal-awditur. Jien esserġin fih illi ma kienx hemm differenza bejn iż-żewġ kuntratti. U allura, per konsegwenza, ma kienx ġustifikat li jitbiddel il-ħlas li kien iħallas l-istazzjoni. Lil-min dan kien isir u għaliex kien dan kien isir. Huwa sekondarju għal din l-assessjoni. Jekk l-awditur ma jippruvajiex, jien ma mhux fuq min qed jipprova is-servizz u ngħidu inti prova ta' x'għamilt rispett kollha. Jiena qed nikkuntesta u għalhekk tlaqt qed nibdew mis-Sur Louis Borġ. Għaliex is-sur Borlo għal jiena qed jespert is-Sur Louis Borġ wasal dal-konklużjonijiet. Qed jgħid isma' jiena m'iniex espert. Mela, jiena l-ewwel għalhekk trid ninterroga l-ewwel is-Sur Louis Borġ biex nara l-bażi fejn qiegħda. Għax jekk m'hemmx bażi, allura s-sur kassar laqas għandek issaqsek xejn. Dal-argument mhux tagħmluha bil-kontra, issa li qed nippruvaw nagħmlu huwa li ċittadin privat li għandu kumpanija privati jiġġustifika għaliex innegozja xi ħaġa mal-gvern. Ma tarax. Bil-kontra.
Ħu paċenzja, hawnhekk għandna asserzjoni mill-Awditur Ġenerali illi qed tgħid ċaru tont illi l-bidla fil-kuntratt mhix ġustifikata. Is-Sur Kassar li mhux hu qiegħed under investigation imma qed jagħmel l-istatement hu illi qed jgħid li isma' bejn l-ewwel u t-tieni kuntratt hemm differenza. Allura ċertament dan li tgħid nagħtina statement taw fejn huma d-differenza fis-servizzi. Dik l-asserzjoni jew dak li jistqar is-Sur Kassar, dak li jistqar is-Sur Kassar, ovvjament mbagħad irrid jikkontestah jew le jew menu is-Sur Borġ li qar xi ħaġa kompletament kontrarja. Għandna żewġ verżjonijiet kontrarji. Wieħed qed jgħid li kien hemm biżjeda li qed jgħid li le. Effettivament is-Sur Borġ irid ukoll jipprova l-asserzjoni tiegħu. Mela s-Sur Kassar qed jagħmel assertion quddiem dan il-kumitat illi hija vinkolanti naħseb għall-iskrutinju li qegħdin nagħmlu. Qed ngħidu isma', inti Sur Kassar li m'intix investigat tant qed tagħti xhieda biss. Tista' tgħidilna d-differenzi f'dan il-kuntratt bejn l-ewwel u t-tieni wieħed x'kienu? Ovvjament, jekk għandu raġuni s-Sur Kassar fl-aħħar mill-aħħar raġuni li għandu s-Sur Kassar, toħroġ wieħed għad-differenza. Din hija l-proċedura li qed tiġi eżegwita, x'qed nipoġġu li s-Sur Kassar ta' skrutinju.
Ma nistax nifhem għalik xejn l-ewwel essersi li saret li l-kuntratt huwa l-istess. Hija tal-awditur, ma tiġix tagħmilha ta' dik l-ewwel. Għaliex minn hemm saqna aħna aħna tagħna minn stat ta' fatt wieħed. Min għawdejna qabel ma bdejna jiltaqgħu kulħadd hawn.
Le.
Kontra, ħramlu s-sekwenza. Is-sekwenza kienet li fir-rapport li kien għamel il-Permanent Secretary. So, hemm dikjarazzjoni dak ir-rapport. Illi s-servizzi li nagħtaw huma differenti. Taqbel li ma taqbilx magħha, ħalliha. Però diġà fir-rapport li sar Sur Nawdi sar at the level of the ministry eżami jekdi iġvera jew le. Dik ġiet kontestata.
Nikkoreġik. Is-Sur Nawdi qal, nistgħu nġibu rikordi, li l-ewwel kuntratt ma raħx.
Fil-rapport kommissjonat.
Is-Sur
Rapport miktub.
Is-Sur Nawdi meta ġie mistoqsi dwar dan il-punt, qal. Neċ qal, li l-ewwel kuntratt ma raħx. Rabbi s-sittini rapport, it-tini kontrat, għara ma stax ħadda ħal. Jekk qiegħed żball, jekk jikkonferma ma s-sena.
Mhux ma fimtix sewja ħassa. Is-Sur Nawdi tqabbad mill-Ministru ta' isma biex jagħmel rapport intern. Nagħmlu f'dak ir-rapport intern huma talbu l-parir ta' espert li kienet l-IMO, l-Information Management Officer tal-Ministeru, biex jesaminaw il-żewġ kontratti. F'dak il-rapport intern jingħad il-servizzi bejn l-ewwel kontratt u t-tieni kontratt kienu sostanzjalment differenti u l-rati mitluba huma inqas minn dak li ċarġa għall-Gvern. Hemm tal-statement. Issa, ħalliha.
Ma dan l-statement.
Issa, ħalliha. Mela, sar dak l-statement. Dak l-statement huwa kontestat mill-awditur. Jiena ma nistax nifhem. Għaliex ma nibdix? Instaqsi l-espert tal-awditur. Kif? Wasal għal dik l-opinjoni. U nibda minn flok. Mis-Sur Kassar. Li mhuwiex impjegat tal-Gvern. Li m'għandux jaqsam xejn f'dan il-kumitat. Li huwa fin-negozju qiegħed hemm biex joffri s-servizzi tiegħu. U nibdew ngħidu, isma' ġbin, iġġustifika inti x'taqsejt. Mela mela ta' metodi li bdew minn hu uffiċjal. L-awditur qed jagħmel is-serġi. Mela jibda mill-awditur, insaqsi fuq liema bażi wasal tal il-konklużjoni. Meta l-menu prima faċe, qed jikkontesta rapport intern ta' uffiċjal tal-Gvern, għax Information Management Officer li għandu kull ministeru u uffiċjal tal-Gvern. Nibdew minn hemm, mhux nibdew bil-kontra.
Ma naħsibx, Mr. Chairman, din klejm mhux ġustifikata. Irid infakkar li aħna tlaqna minn sitwazzjoni ta' rapport ta' awditur li diġà telaq minn asserzjoni li ma kienx ġustifikata. Il-kwistjoni sieħa tal-financial
regulation.
Il-konklużjoni mhux jien għamilta, il-konklużjoni għamilha l-avukat li ta' il-parir l-istess awditur ġenerali. Iġbini issa jekk ma xedna
ċekka.
Mhux fuq il-kontratt, imma jekk diġà ġi ikkonstatat illi mhux neċessarjament dak li jikteb l-awditur ġenerali fir-rapport jew huwa stat ta' fatt. Mela din in-naħa tal-kamra għandha dritt. L-ewwel domanda li tagħmelu, jekk veru dak li qed jgħid l-awditur ġenerali huwiex stat ta' fatt, għax jekk mhux, m'għandniex għalfejn induru kif għamilna tal-financial regulations. Qilna issa li tal-financial regulations għaddejnija huwa stat ta' fatt li l-financial regulations ma japplikawx. Ma nafux il-diskutu l-financial regulations. Mela l-ewwel irridu nikkonstataw huwa l-fatt li dak li qed jgħid l-awditur u li qed jikkontradixxi rapporti ieħor uffiċjali li ġie preżentat fuq din mejda huwa vera fattwalment kontradittorju u mhux jerġa' ikollna xi asserzjoni issa bħalma kellna fil-każ tal-financial regulations mill-istess konsulent tal-awditur ġenerali illi kien qed jaqbel fuq kollox ma' l-opinjoni tal-audit general aw tal-avukat ġenerali u naqset huwa ġust li fiċ-ċirkustanzi li ġġraw illi din id-daħal kamra tistenna l-ewwel domandi jsiru lill-awditur ġenerali biex jiġġustifika l-pożizzjoni tiegħu qabel ma nitilqu biex insaqsu l-ċittadin privat jiġġustifika hu x'qal l-awditur ġenerali u naħseb li dan huwa ġust.
Naħseb biex nsibu l-ġustizzja f'dan il-kumitat l-informazzjoni li għand tkun għand tgħallam mal-ħanqas l-informazzjoni li għandha tinħareġ. U tinfakkarkom li l-bieraħ is-Sur Kassar ġimgħa ta' hawnhekk għax meta staqsejna l-Istur Muscat jekk kienxu illi bidel il-kuntratt. U qal li ma jiftakarx. U allura per konsekwenza li dan konferma min kien il-immotiva dan it-tibdil ta' dan il-kuntratt. U allura dan huwa stat ta' fatt li huwa ta' importanza għal dan il-kumitat u l-wol mbagħad tal-awditur u l-kontestazzjoni tal-awditur u l-espert tiegħu u dan kollu huwa fażi kważi separata minn dan li tittieħed imma li wieħed isostni illi dak li għandu jgħid is-Sur Kassar m'għandu xi nagħta qudiem il-kumitat. Mela jekk ħanamlu. Imma għedna jekk jew żofti. Imma jekk qegħdin ngħidu ntqalet, jekk kien hemm asserzjoni fuq in-naħa l-oħra l-ieħor m'għandux x'inhi mistoqsi. Kull persuna qal biex inkun nafu il-fatti kollha, u dan huwa fatt laqas fir-rapport tal-awditur ma ġie sollevat min kien illi biddel jew ma biddilx dan il-kuntratt. Ar-raġuni hija sempliċi għax l-awditur kien qed tikkompara żewġ kuntratti materjali minn x'brunhom jew ma x'brunhomx it-tibdil. Jiġifieri naħseb li jekk effettivament nimxu l-qudiem u nibdew insaqsu daw il-kjarifiki ħalli ikonna l-istampa ċara qudiemna nħaffu l-proċess ta' dan il-kumitat. L-Onorevoli Brincati ta' xi ħaġa.
Iva, jiena naħseb li huwa rilevanti li jkunu nafu il-fema tas-Sur Kassar għal żewġ raġunijiet. Evident li xilbija sar diversi statements minn għadha Sur Muscat li ta' min nikkonfermaw jew naraw kemm dawn ġdid li ntefa' fuqhom fir-rigward ta' relazzjoni kummerċjali li seta' kien hemm bejn il-Forsi Mediterranean u cyberspace. U t-tieni nett fid-dawl tal-asserzjonijiet li saru
u diġaw ma dokumentati f-mod kategoriku minnaħa tal-auditur, naħseb u għaf l-interess tal-istess Sur Kassar illi għajdinna jekk fil-fema tiegħu l-allegazzjonijiet tal-auditur u mhix ġustifikati jew mhix infondati, għax jistjaħti il-każ illi l-auditur għamel ċertu claims. Tefgħu delli kraħ fuq is-Sur Kassar u s-Sur Kassar jekk ma jitkellem xhu, żgur ma jkunx pożizzjoni li ċara l-pożizzjoni tiegħu.
Mandi assolutament ebda problema nessur kassar jekk joġbu. Jidher qudiem dal-kumitat, jixed li jrid, jgħid li jrid, jagħmel jikkontrabatti li jrid u jagħmel l-opinjoni li jrid. Mandi ebda problema ta' xejn. Hija dritt tiegħu li jagħmilha, niddubu ta' kemm obbligu li nġieluh jagħmilha, però għandu dritt tiegħu biex jagħmilha, jagħmilu. Mhux da qed ngħid jien. Jien qed ngħid. L-asserzjoni fundamentali li tikkontradiċi. Il-rapport li sar mill-Ministeru tal-Foreign Affairs impoġġi jgħataw, standik il-kopja biex fedeja sew. Sew impoġġi fuq il-mejda tal-Kamra. Fis-16 ta' Diċembru hekk qed naraħ sew 2003. All right, f'paġna 19 fejn l-asserzjoni ta' Anna Catania, Information Management Officer tal-Foreign Affairs, illi huma sostanzjalment differenti. Din id-dikjarazzjoni ġiet kontestata mill-Awditur Ġenerali. Issa jien irrid nittesti għall-ewwel dik l-asserzjoni, issu mbagħad wara meta nispiċċaw is-Sur Bolġ jagħmel is-Sur Kassar. Imma l-ewwel is-Sur Bolġ irrid nara. Għax jien għall-istat ta' fatt huwa dali għandi, mhux bil-kontra.
Is-sustanza ta' dan kollu li qegħdin ngħidu huwa assolutament l-istess. Irridu nkunu nafu jekk iż-żewġ kontratti hemm differenza sostanzjali bejniethom jew le. Issa, jekk iridu nafu dan, niprocedu u nimxu l-qoddim. Iva, imma mhux xort hija l-istess ħaġa.
Ma hija l-istess ħaġa, hija nibdew mis-Sur Bolġ.
Issa bdejna mis-Sur minnu.
Issa mhix l-istess ħaġa.
Issa bdejna mis-Sur Kassar. Mis-Sur Kassar qed nerġa' ntenni mhux qiegħed ħu paċenzja, mhux qiegħed hawnhekk taħt investigazzjoni jew skrutinju hu bħala persuna privata, però qiegħed involut u qiegħed kotat bħala kuntratt tiegħu. Huwa parti minn dan ir-rapport li għandna qudiemna. Il-bieraħ bilna li għandu jkun majja ta' hawnhekk ħadd m'oġġezzjon għalih appuntu biex jikkjarifika fuq dawn iż-żewġ kuntratti. Dal-bieraħ bilna fuq. Bdejna llum biex insaqsuh jikkjarifika fuq dawn iż-żewġ kuntratti. U l-mistoqsija kienet waħda sempliċi. Isma' inti tlabt biex ikun hemm tibdil fil-kuntratt qed tgħid li hu talaba ma kienx is-Sur Muscat, allura x'kienet id-differenza bejn l-ewwel wieħed u t-tieni wieħed biex tiġġustifika lek dik it-talba tiegħek. Waħda. Imbagħad ovvjament jgħidu mmorru għaliex l-awditur. Qal li m'hemmx differenza bejniethom jekk hemm id-differenza bejniethom. U l-kwistjoni kollha tiġi riżolta ta' daw iż-żewġ kuntratti u diftan nibqgħu mixjin il-qudiem. Imma huwa ċertament l-Sur Kassar irid jagħmel jew jagħti ċertu informazzjoni li ħadd tkun mitluba lilu, u ċertament ukoll l-awditur irid jagħmel imbagħad jipprova l-asserzjoni li jagħmel fir-rapport tiegħu. Dawn huma ż-żewġ affarijiet, ma jux għalfejn ma nistgħux nimxu l-qudiem. Issa kiedu nagħmlu xi mozzjoni formali kif għandna nimmexxu fuq il-proċedura minnu l-ewwel u minn it-tieni. Nagħmlu din il-mozzjoni formali, ħalli formalizzaw kollox u nispiċċaw noqogħdu nivvutaw fuq waħda jew fuq l-oħra. Jekk dan huwa triq il-qudiem li rridu nimxu, nimxu fuq dan it-triq il-qudiem imma fl-aħħar mill-aħħar jiena nfost bħala sehdja u b'responsabilità sħiħa. Lill-proċedura nibqgħu mixni l-qudiem kif aħna mixjin. Ħalli is-Sur Kassar jagħti r-risposti tiegħu li għandu jagħtu meta l-kumitat jeħles minn mistoqsijiet li tistaqsih ikun jista' mmullura għall-xogħol bħala kommitat fix-xogħol privat tiegħu u nkomplu mbagħad nikkjarifikaw mal-awditur ma tnejn irid jiġu ffaċċatek ħajkonna żewġ opinjonijiet kontradittorji fuq jekk ħajkun hemm dan fl-aħħar mill-aħħar. Issa ma nafx jekk jew tagħmlu mozzjoni dwar il-proċedura li jdu neżegwixxu nagħmlu mozzjoni u nivvutaw fuqha. Ħalli mbagħad nimxu allura fuq mozzjoni li tkun ta' proċedura stabbilita mill-kumitat f'dan ir-rigward ad hoc.
Jien għamilt lek appell qabel ma bdejna skur ċermen u injorajtu totalment. Jien għamilt lek appell biex nibdew u rratajtek ir-raġunijiet għaliex minn għandi s-Sur Bolġ. Inti njorajtu u bħajt għaddejt, u bdejt issaqsi s-Sur Kassar. Ħallek jekk l-ewwel domanda forsi tagħmel domanda u nifhu. Derlek li għandek kompli, sa jitra l-linja tijak, jgħad li tkompli bil-fos s-Sur Kassar. Tini għora l-kollox xieqqa ta' din il-naħħa. Jekk iġġenni namel mozzjoni, namel mozzjoni, mela?
Lekka t-tammel mozzjoni, namel mozzjoni.
Mela formalment, jgħad nitlob li l-ewel xuk li jinstama issa, ikun l-espert tal-auditur, jew l-auditur l-espert tijak.
Mela, għanna il-Kumitat għandu din il-mozzjoni ta' proċedura illi l-ewwel jiġi mistoqsi il-konsulent tal-auditur mhux nibqgħu nkomplu.
L-auditur u l-konsulent tal-auditur.
L-auditur u l-konsulent tal-auditur u mhux is-Sur Kassar, ovvjament dak favur. Okay, ġifieri il-mozzjoni ma għaddiet għax tiġi ddefitit erba'
għaddiet.
Aw għaddiet, ġifieri għaddiet, allura rridu mmorru issa biex nsaqsu l-istubax, imma ċertament is-Sur Kassar irrid jibqa' hawnhekk ħalli biex jitina mbagħad l-informazzjoni tiegħu. Mela, namlu l-mistoqsija bħala riżultat nerġa' nieħu nerġa' mmorru lura fil-proċedura. Sur Borġ, inti kont imqabbad mill-Awditur Ġenerali biex tagħti parir tiegħek fuq dawn iż-żewġ kontratti? Tati ismek, għallit n-tissagġi rikord tu għajat naqqafisma fil-mikrofon biex tiftie.
Louis Borch, Nort Malta. L-għol darba li għalli, ġivini
għalli. Għalli ma importanti.
Ġejtan qabbat biex namel eġertizzju ful il-proċess kollu tal-VOM.
Uppa ċen, sena tejt il-proċess kollu tal-VOM. U maqdin nitkelmu għadda u z-żewġ kontratti għaw kien iktar u jisa il-task tiegħek.
Proċess tekniku.
Biex tikkompara daw iż-żewġ kontratti?
Le, globalment fuq affarijiet tekniċi.
U paċenza ħalli jiftiehom. Tistix tiġi hawnhekk hekk fosso dejjawek aħjar, ħalli jkun nistgħu wajer xi kultant. Ma kienx hawn wajer żejda. Mela, xejn naqra l-majk qed joġbok. Nella, nerġan saqsi. Inti ġejt inkarrigat mill-Awditur Ġenerali biex tagħmel analiżi ta' żewġ kontratti. Sa nibdew minn hemm apparti l-affarijiet oħra. Iva jew le?
Iva.
Iva. Issa. L-instructions ta' l-auditur kienu joħduk oltre u koll il-comparison ħanajdu hekk bejn dawn iż-żewġ kontratti biex tarakhom mhux verosimili jew inkellem xi differenzi sostanzjali bejniethom?
Jiena għalli biex niċċekkja dawn naf il-żewġ kontratti. Dawn ukoll ir-rapporti li saru qabel minn ukoll minn Tony Kassar. Kelli wkoll rapport minn Sergio D'Amico u bdejt nara kollox u niftaħ l-affarijiet. U bdejt niftaħ ukoll Facebook ukoll l-affarijiet biex għandhom xi jaqsmu bħala voices tal-affarijiet materjal hardware. L-ewwel ħaġa li rajt hija dal-kontratti. U tal-kontratti fihom huma kważi l-istess. Differenza hija li waħda għandek mid-design l-ewwel kontratt.
U paċenzja nsaqsu għax m'aħniex tekniċi nkun nista' qatt nitkellem għalih nkun nista' nifhem aħjar.
L-ewwel kontratt għandek il-bidu ta' xi ħaġa, ġifieri ma kien hemm xejn u tisir xi ħaġa, u t-tieni wieħed continuity. Issa fejn jidħol il-maintenance.
Le, kom.
Fejn jidħol il-
Semlek il-mistoqsi.
Le fejn jidħol maintenance agreement huma l-affarijiet l-istess. Ok, fejn jidħol il-domain baqgħet l-istess ħaġa. Ok, jekk tara ġifieri l-ġixtan aw il-ġix kontratti totalment huma l-istess. Kontratti ma xek ma tkunx jiena il-kontratti.
Ara aħna qed nirreferu għal kontratt li sar fl-14 ta' Settembru
2001.
U ieħor li sar fis-7 ta' Mejju 2002. U wieħed tas-7 ta' Mejju 2002 kien hemm ukoll xi addenda miegħu kien hemm xi schedule.
Schedulej, dik hija x-xogħol li kellu
schedulej li huwa annes miegħu. Ġifieri, m'hemmx differenza bejn daw it-tnejn.
Differenza bejn l-ewwel wieħed u t-tieni wieħed, l-ewwel wieħed kien hemm ukoll affarijiet bħal hardware, isem eżempju one-time implementation cost, xa mżon jishtara pala hardware, kien hemm ukoll il-web design li bat automatikament hija biss fittu xeddu għaw kontraktu jiet innizel bħala continuous updating and development, web hosting, pija l-affarijiet l-oħra huma l-istess uploading in-naħru ħala wkoll, tanġifieri jekk tara ġifieri bħala bil-miktub tara l-istess affarijiet. Xi ħaġa waħda importanti wkoll hija li fl-ewwel wieħed għandek miktub li huwa 24 hour service u fit-tieni wieħed mhux iniżel. Ġifieri dak
Ok, ma jina tal-mistoqsijiet. L-Onorevoli.
Sur Borċ, inti naf x'tagħmel ġifieri formalment saqsik x'tagħmel.
Mela, bħalissa jiena nagħmel konsulenza fuq l-enerġija għandi kumpanija tiegħi. Namlu fuq renewables u se neppa niżviluppaw ukoll cooling by solar fil-futur li ġifieri dak huwa l-basics tiegħi tal-palissa. Fil-meta kon żgħir jiena bdejt nistudji fuq communications fl-86 meta fi żmien il-Malta ma kienux stajna nagħmlu radio stations kont wieħed li nħobb nagħmel radio stations kont xorta ġifieri. Aggressiv u komunikazzjoni, kelli ċans narma ġiex radio stations, kont imdaħħal ukoll fl-RTK, għamilt l-ewwel sena tal-RTK kont mal-Amerikani, u mbagħad għamilt il-ġiex radio stations wieħed tal-Alternattiva Demokratika, u mbagħad il-Kapital Radio. U tal-lum għadni nieħu ħsiebu jiena mingħajr tekniċi, nieħu ħsiebu mingħajr tekniċi.
Għandek esperjenza twila ovvjament mill-laf tekniku ta' radio, għandek kwalifiki wkoll?
Għandek kwalifiki wkoll, għandek il-full tech, full communications, CTN Guilds, aktiv il-tip.
Ma
niddu
Networking, x'kwalifiki għandek?
Jiena meta kelli 12 sena bdejt niprogramma.
Kem differenti?
Low day del basic, ma ta' kon dak iż-żmien kien basic. Għat ta' ġifieri oqpa jtiela, ġifieri illum it-teknoloġija ma' żmien naft mil-lingwi, vera llum ma' nużomx, ġifieri, ma insomma. U xorta qbajt mal-kompjuter maħabba wkoll li t-teknoloġija tal-lum iġġelek bil-fors tkun parti xejn kellha tiġi out of place.
Jiġifieri, tapprezza inti però qed nagħmel għar-rekord li taħt li mil-lingwi ma għandux jaqsam ftit li xejn mal-networking per se. Mela. Ħnaqtaw la rasak. M'għandekx certification laqqas qed interessir level fuq networking.
Networking tal-lum le, se kemm jien kont kellhom til-Felenberg 12 years ago.
Għandek certification fuq IP technology?
IT?
IP.
IP, le, m'għandek.
Għandek certification fuq jien ngħidu l-web design u web layout biex jifhmuna x'in kellek kuża l-iktar komplikat. Li taf tagħmlu taf tagħmlu ma m'għandekx.
Eżatt, il-website tal-kumpanija tiegħi għamiltu jiena.
Issa.
Biex ngħidlek xi ħaġa, jiena qiegħed fil-KBIC, Incubation Center.
Però fuq solar heating qiegħed.
Imma huma ġeluk, kemm iġeluk kemm jista' jkun.
Kemm differenti l-linja.
Imma għandna xieli.
Jalla, għal-kolla, ma niprofa najtu huwa.
Issa ħadek ukoll
li kwalifiċi fil-qasam ta' li huwa essenzjali għal dak xogħol li qed nitkellmu fuq. Fuq networking u IP technology li kien il-bażi ta' kollox li qed tixri hawnhekk jista' jkun tafhom sew, li m'għandhom m'għandekx il-kwalifiki, l-esperjenza fuq. Dana kollu ħassejtek illi inti tajjeb biżejjed biex tkun espert. Mhux minn raħta radio, għax inti ma ntlabx pariri fuq ir-radio hawnhekk.
le fu radio, alla radio talbonero. Talbone radio.
Dal contratto web hosting, web design.
Web design. E ma un bat che ne ha fatto affare tu ora, ci
vediamo. Ma fu dietro, fu dietro.
Uploading
da digital files, conversion of the files to digital format. Affari completamente dalla tema del web.
Pala xogħol nagħmlu koll, ġifieri ifhem.
Parti minnu nagħmlu jien ukoll, però m'inhiex espert, ma nippretendix li n espert. Mela, ma nimxu minn hemmhekk ta' biex ħasek. Kemm kien hemm IP points bi kirkara?
Pala fit-tend aw fil-kontratt mhux inniżel kemm hemm IPs. Issa dan il-kontratt sar għal Floriana. Jo Floriana.
Tieni wieħed sar għal Birkirkara.
Birkirkara kien għadha nuqqas daħlu hemmhekk, ġifieri meta mor.
Kemm kien hemm, mela ħan saqsik domandura, kemm kien hemm IP points il Floriana?
Ma ċekkjajniex.
Ma ċekkjajniex. Mela jekk ngħidlek pereżempju biex inġibu eżempju. Jien għandna fil-Furjana kien hemm biex dar joħroġ mir-rapport jew illi kien hemm bejn wieħed ieħor 20 outlet, Birkirkara kien hemm fuq 100. Raġuni ja sempliċi. Raġuni kien hemm Birkirkara Furjana kien għadha assettata, però rin kellek integration ta' data u voice kompleta, allura jien tista' timmanaġġa b'mod differenti għal outlets jiżdiedu. Fil-opinjoni tiegħek, mhux għal kollox esperta, il-maintenance hija differenti?
Pal-hours fejn tiċċekkja hardware. Hemm għal Malta ma namluħiġ vera.
Kini?
Ma namluħiġ vera. Tinċa se nispiegali, se nispiegali.
Per rispett kol.
Lele, nispiegali, kun uta għada, nispiegali.
Tuħed ċan, si nispiegax.
Jek kenti. Jek kenti ta' għamel test kull sena tal-linja, ija mot. Se biex ta' għamel test ta' kull linja, għande l-lum, il-prezz tal-lum, ijat lira kull point. Tenġi biex t-testija bil-meter u jtik ċertifikat, għandek lira kull jum. Ġifieri jekk inti qed tgħid hemm point darba fis-sena tfisser għandek 100 lira. U dan nagħmilhom għalfejn għalhekk għalfejn. Dan jiena nagħmel installations għal kumpaniji privati u biex jien iċċekkja x-xogħol tiegħi inqabad kumpanija privata u tagħmel it-testijiet.
U bil-fatt il-kumpanija privata tagħmellek it-testijiet jidher mhux għas-sodisfazzjon tiegħek tikkonkludi hawn Malta qatt mhux kapaċi
it-test. Għandek xi kif jsir it-test.
Però nieħu gost li nisma' s-selezzjoni minn għandek li hawn Malta qatt mhux kapaċi jagħmel it-test.
Ma nagħmluhx, ma nagħmluhx. Ma nagħmluhx.
Eżattament, dak li għandek hemm anki. Mela.
Issa jiena ċertifikati tal-points. L-ebda karti marajt.
L-ebda karti marajt. Mwem kienu għem, s-sek marajt. Tom xinti kellek taru, mux jien. Mux l-argument. Bada kubbenti għaj, għalli, jina għadobandi għan sassik, assolutament. Hammur fuq l-integration ta' data ma' l-streaming u ma' l-outlets li kellu ma' l-streaming.
Alright.
X-differenza kien hemm bejn l-ewwel installazzjoni u t-tieni installazzjoni?
L-ewwel installazzjoni tidher l-ewwel installazzjoni ma' rajtix. Ok, għax il-Furjana.
Marra kif stajt għabbel?
Fuq l-ewwel waħda kien hemm Pentium 3. Graw jgħidlek eżatti se jkun hemm bżonn. Fit-tieni wieħed laqas jgħidlek laqas. Attenzjon ġifieri hija open.
Ma t-tieni wieħed fost tajt
iċċekkja.
It-tieni wieħed stajt iċċekkja.
Ija ċekkja li x'kien hemm.
X'kien hemm?
Kien hemm jiena meta mort jiena ġifieri meta kien magħlu u kien hemm tliet servers. Kien hemm ftit computers mal-art aw monitors mal-art jien ma nkunx fi żmien meta kien qed jaħdem. Nistax nisfa ngħid.
Jiġifieri li itqabbil li stajt tagħmel kellu l-limitazzjonijiet tiegħu għax l-istazzjon kien żarmat, iġ laqas tista' tgħid li itqabbil li għamilt tista' tgħid 100% li huwa preċiż għax in realtà l-istazzjon meta mort tara ħint kien żarmat.
Żarmat. Jiena meta għamilt fuq dan ir-rapport jien ktib fuq dan ir-rapport li rajta hawnhekk.
Fuq il-karti.
Fuq il-karti.
Ġifieri jarifika li meta mort inti tqabbel dak li suppost kien hemm fit-tieni kuntratt,
u mort fizikali tiċċekkja x'kien hemm, ma sibtomx dak l-affarijiet.
Meta bad tiċċekkja mal-invoices, x'inhi nixtaraw bil-invoices. U jien dojdu x'ni ċekkja eżempju x'inhu server, dejna naraw nsibu five servers, u jiena mort niċċekkja fejn huma l-five servers.
Imma sibt illi dak li kien hemm suppost kont il-kuntratt kien qiegħed hemmhekk fiżikament. L-ammort iċċekkja fl-ewwel wieħed ma morx fl-ewwel darba fit-tieni wieħed.
Mort u sibtin nieqes issa.
Sibtin ma dik idu nafu, sibtin nieqes minn dak illi kien hemm bejn. Dak li sibt it-tajt.
Li rajt jien
hawn. Tirrapporta, eżatt fuq il-konklużjoni tiegħek u fuq dak li rajt anke fiżikament.
Fil-tieni installazzjoni. Taf illi kien hemm multi-channel streaming, il-possibilità tal multi-channel streaming.
Kien hemm niftakarx kien hemm. Aħna sibna. Tlet servers. UPS. Kien hemm xi tlet modems. Kien hemm hub, żgur. Għandi li tratti għaj, jivirina, għad li tratti u kol bil-ċirgħu, bil-ċirgħu. Dinti ċirgħu, ma għaxet għalu li biex naħodaw, għatifan ġiviri li kienem, li rajt li kienem, jena ktibtu li kienem, għatifan ġiviri li ma rajx, ktibtu kol li ma rajx.
Domanda tira, kien differenti, taf li kienem il-possibilità ta' mux ċarri streaming li, għarot tibaj sax għajda, ma kienix teżist il-furja?
Ejja.
Konferma.
Mi konferma.
Jekk niġi għal l-interattività interna.
Meta tgħid interattività interna?
Interattività. Jekk innaqbad il-web service li kien hemm.
All right, huh?
Ok? Bil-mail service interni kontra l-mail service esterni. Naqqa nibdew minn hawn. Naqblu li l-web il-mail servers kienu esterni l-Furjana u interni il-Birkirkara jew ma
tistax. Il-Birkirkara nista' ngħid li huma kienu hemmhekk.
Kienu hemmhekk.
Furjana ma nistax ngħid.
Ħala fatt kien barra, barra differenti wkoll. Naqblu illi il-networking intern u l-integration interna Birkirkara kienet ta' livell ħafna iktar ogħla minn dak tal-Furjan.
Ta' Birkirkara hija kienet għal dak iż-żmien klassi, qed
għal-Birkirkara għal dak iż-żmien kienet klassi.
Ma tal-Furjana ma rajtix u
tal-Furjana ma rajtix.
Ok, ma tistax ta' għal-parag. Iva, sur bollot, ma tistax sila kien tistax rispondi, u paċenzja.
Mela, għal-Birkirkara kienet klassi. Issa. Jekk għal-Birkirkara, għajja naqsaw il-comparisons. Kienet klassi tfisser, ma naqqa kif tfisser, ġifiri kien, stej, ma sa' tawx kollu maħjar.
Għal dak iż-żmien?
Għal dak iż-żmien. Rosi. Mela, l-argument kollu, allura mhux fuq il-kwalità. U xe?
Kwalità kienet. Għalija personali kienet ħafna ħafna ħafna. Għatina ġiri.
Jekk is-senjur jixtieq jgħidha ħaġa ma żgħod toqgħod bes fuq sa tgħidha mal-ewwel.
Għax minn dak li rriżulta meta kont qed niddiskutu flimkien, ġifieri biex infakkar is-Sur Borz, biss kien qalilna li it was unnecessary hemm iż-żejjed.
Lekk kwestjoni opinjoni. Dak jidhru xi jkun iż-żejjed jew le fit-teknoloġija kultant. Anzi, bil-kontra, imma son, dik opinjoni, ħallija. Mela, jekk kien ta' kwalità, l-argument jirrendi ruħu għal-value for money, tar minn ħaġa oħra. Issa, il-value for money, allura, il-maintenance cost tiegħu. Inti tajt opinjoni li huwa iż-żejjed. U xe?
U jikkwalifikaw huma stess, ġifieri. Meta kellna l-intervju, kien intqalet minn Antoni stess, jiġri. Għax kemm hu hekk.
Min?
Minn Antoni stess. Għax meta
nixtraw. Minn Sur Kassar.
Mister Kassar. Huma xtraw ħamsa. Ħames servers. Okay. U Dell servers. Issa fir-rapport nirdu nisimgħu. Li u fil-ewwel kontratt imma kien hemm server mhux ta' dik il-kwalità qed ifhem, però fil huwa ħafna differenti. Ma mbagħad tmien xhur wara, ftit ta' żmien wara, nixtraw ħamsa. Min daw il-ħamsa kienu għat jintużaw tlieta biss. Wieħed minnhom ġizarmat u l-ieħor għalilna li kien għadu għand Mr. Kassar.
Jiena saqsejt domanda kemm differenti strateġiċi diġali għadi, però xtaqt insegwi l-argumenti jiena.
Meta konna din fil-. Issa,
jiena saqsejt.
Dak iż-żmien kien qed jaħdmu bit-tlieta, kien qed jaħdmu. Ma kien hemm bżonn ħamsa, ġifieri ġab tnejn inqas. Meta konna tkellimna wkoll ma Sergio, Mr. Sergio D'Amico.
Doctor Sergio D'Amico.
Doctor. U stess, għalilna li ma kien hemm bżonn dawk it-tip ta' computers, it-tip ta' servers. Kaj li veri, mux jina biz nikkonferma, jikkonferma u kod, il-doktor Sergio D'Amico, għax il-ħabib tijaj u kod.
Punt ta' kjarifika, għabel ġifi minn ħames server, san kunek, kan kun tar tlieta biss kienu qegħdin hemmhekk, tnejn l-oħra ma kienux jeżistu.
Il-leader meta kienu qegħdin jaħdmu, kienu tlieta biss kienu qegħdin jaħdmu.
Minn ħamsa kien hemm tlieta qegħdin jaħdmu, inti tlieta sib ċim mort.
Tlieta u bata jiena meta kelli
l- ma fuq paċenzja. Minn ħamsa tlieta sib hemmhekk, wieħed żarmat u l-ieħor ma kienx qegħdin.
Jien saqsejt din il-question lil Mr. Kassar meta kellna l-interview u tara r-risposta.
Issa, niġi għal prezz li inti rajtu eżorbitanti tal-maintenance qed nitkellem. Inti rajtu li huwa ħafna. Fuq liema kriterji bbażajtulek.
Okej, mela. Bat il-maintenance agreement li kellu qabel li kien 8,900. Għabbad morna fuq il-kontrat liħor il-tina wieħed u rajna xin huma il-differenzi. Il-differenzi bħala hoisting u affarijietek baqgħu l-istess. Il-differenza hemm iktar points. Biktar points ma tfissirx toll il-prezz ta' kien mod. U plassek, meta bdejna nitkellmu wkoll mal-operators tal-VOM, do jgħidulna li l-uploading tal-streaming kienu jagħmlu huma wkoll. X'fidan saqsejt il-mistoqsija u kien qed tansarjata mill-operators.
Kjarifika u paċenzja għal għasab iktar dawn tuja. Taħna u għekka t-nara z-żewġ kontratti, t-istat għal għonftit. Uddimek, għandek maintenance agreement u fl-oħra għandek schedule A, the services which Mr. Kassar will be providing to VOM under this contract. Naħseb dawk għal dawk u mal maintenance li għedin nirreferu.
Esattament, imma mbagħad fil-kontrakt A għal kontrakt B, bidu nżidu.
Lella, għu paċenzja għalli nirrepeti ftit u forse t-spiegħanna. Mela, under l-ewwel kontrat, l-ewwel kontrat jgħid under the maintenance agreement, cyberspace design, Malta will provide. One, managing the website, updates and smooth running of software. Issa, fi schedule A, biex nara namer prova segwi, the continuous updating and development of the official VOM website found at the address vomradio.com. Ma dak huma l-istess ħaġa, nitkellmu.
Qegħdin indaħlin differenti eżempju, għana nitkellmu.
Aħjar tispjega għal min
ukoll.
Mhux espert, l-onorevoli Gatti u iktar espert f'dan qasam tista' jistgħu.
Fejn jgħidlek għan nibdew mis-seven għax fuq tal-kontrakt jew B. Domain name registry. Jekk naraw fil-kontrakt A, dik qedam niżla bħala annual price for leasing, għandhom daħla hemmhekk ukoll domain name, access monitoring, including also installation of third party.
Fejn qedam daħla?
Qedam daħla page tiġi, waħda 1, 2.
Page 2, aha. annual price for leasing.
For leasing, esattamente. Ok, rivedete che è il number 7. Internet connection for upload, uploading on-demand programs and live streaming. Issa, l-internet connection, għawek tiġi. Uploading of a contact. Software tista tiġi il-number, l-numru, dadik.
Lema?
Internet connection for uploading on demand programs and live streaming.
Mux ħaj siba fl-ewwel wieħed.
On demand.
On
demand.
Ok, mux qiegħda fl-ewwel wieħed, naraw distinzjonijiet. Qiegħda mhux
qiegħda fl-ewwel wieħed.
Mhux qiegħda fl-ewwel wieħed, ok.
Issa internet connection for the current geomorphosis. Issa internet connection.
Di li mhux qiegħda hemm. Jiġifieri
ħajna speċifika mhux qiegħda nemmek m'hemm ħalli jkun nistgħu
forsi.
Issa internet connection of current offices. Dik hija l regular consulting service management website installation charges. Tista' tara fuq il-regular meeting and with management u il tista' tfaħħa fi regular meeting with management.
Regular meetings with management għandu ċaqsam internet connection.
Le, ma l-internet connection of current VOM or future offices.
Future internet connections, ġifieri, mhux regular meetings.
Ma di bil-Malti connection tagħmel. Mux tamme kuj xar differenti?
Le, internet connection for the current VOM offices. Fej, ed għawe. Ix
għawe. Oj, fissan bat nsemmu uħra li mux edin għawe, għadin nżin
għawe. Jess, ma bħal provoċ.
Daxkin, eżagġi,
eżagġi,
eżagġi, eżagġi,
eżagġi, eżagġi, eżagġi, eżagġi, eżagġi, eżagġi, eżagġi, eżagġi,
live streaming internet radio internet website, so uploading of digital file to server for streaming.
Però ħala mela domanda
differenti.
Inti da xogħol qatt tagħmilu internet.
Tagħmluha.
Tagħmlu inti.
Illum ma nagħmlux jiena, jagħmluha eżempju radio station tiegħi, mhux parti minnu jgħid insomma. Jagħmluh nies komuni llum. Dak iż-żmien.
Jiena raġel komuni u ma nafx nagħmlu, ġifier ma nafx nies komuni.
Imma jekk tagħmel scheduled. Kif għandek tagħmel?
Jiena għandi domanda l-Awditur Ġenerali. Inti meta ġejt biex tagħżel l-espert li qed ngħidu li jiġi biex jagħmel l-assessment. Inti għażiltu?
Għażluh in-nies li qabbatina mill-istess affiċċju.
U x'kienet il-proċedura biex intagħżel, ġifieri. Għaxaw, ġi s-saddu f-dat jek kwalifiki f-sattur jider li ma għandux. Ġveri, kif s-sanet l-as?
Ma namlux.
Ma għandit li għamed din il-domanda.
Għax asserzjoni, ċertifikat.
Mux ċertifikat. Assertajna, mux relatat.
Il-fatt illi aħna il-realizzajna l-internament ma għandix dik il-kapacità u morna barra. Ija fatt rekordjat li għanna l-expert maħna. Issa, jekk hemm darba ħna sammuru għan xi ħadd u tlabni s-CV tiegħu u fl-opinjoni tagħna dak jista' jirrispondi għad diffikultajiet li jista' jkollna, aħna għażilna
li intom mortu individwu wieħed.
No, ma kienx faċli li nsibu. l-għalix Malta kif nafu, jew għandek bniedem li hu ta' ċertu renown u jkun hemm qabbat.
Sur Galja, li saqsik ġifier mortant individwu wieħed jew mortant diversi jew saqsejt diversi.
Sorry, jistgħu jirrispondu għand liema nies mifittixna, ecc.
Meta minna riċerka tagħna jew kellhom konnessjonijiet ma' ċerta kumpanniji jew ma redux, jew inkella ma stajniex insieħ.
No, per rispett kollu ma jiex nħodni tfol tal-argumenti kollha ta'. Però hekk jien personalment nista' nsemmi ħamsin ruħ. Kif ukoll għandi l-Malta Computer Society, kienet tikom lista ta' nies. Illi jistgħu jkunu esperti, orti għandha l-esperti tagħha.
Isperon bad daqsxejn diffiċli jonna rifodi biex issir m'għandux ċerta konnessjonijiet ma' ċerta affarijiet.
Mela saqsi domanda. Il-min saqsejtu?
Skużi?
Il-min saqsejtu?
Off the record hekk ma nistagax.
Ta' tajdu darb'oħra?
Skużi?
Tista' ġib li l-dokumentazzjoni għal darb'oħra.
Mela, l-onorevoli Brinkar.
Ara, Sur President, biex forsi nimxu ftit u b'istess jien nirrispettaw id-deċiżjoni li ħalkom eżatt titilu dwar kif għandna jew lil min għandna nsaqsu jien se nagħmel bil-permess tiegħek jekk inti tgħidli li okej. Insaqs id-domanda l-Awditur Ġenerali. Jekk l-Awditur Ġenerali jħossli off kompitu li jwieġebu iweġibni hu. Jekk iħoss tagħna dejjem fejn għandu x'aqsam il-kuntratt kummerċjali bejn cyberspace u l-Voice of the Med. Ekk l-Awditur Ġenerali jombat fil-kompetu tiegħu jħossi li dana huwa suġġett probablement tekniku li għandu jwieġeb technician tagħhom jew l-espert il-konsulent, jwieġeb l-espert jħallija fidejn l-Awditur Ġenerali. Hija aċċettabbli din il-proċedura?
Kull min qiegħed preżenti fuq din il-mejda qudiemna jew min ikun jista'.
Ma bidiet tieħed vot ta' proċedura biex nara kien ix in order li nsaqsi l-Awditur Ġenerali flok noqgħod insaqsi direttament.
Kemm l-Awditur Ġenerali, l-proċedura kien kemm l-Awditur Ġenerali li tħejġu mistoqsi kif ukoll is-Sur Borx. Dik kienet il-mozzjoni, ġifieri hekk kien.
Tajjeb. Mela, nibda minnek Sur Galja. Fir-rapport tiegħek hemm indikat illi il-Managing Director ta' Cyberspace, apparti milli kien kontrattur il-Prof tal-IT Service, kien ukoll konsulent illi qal lill-Voice of the Mediterranean b'servizzi għandhom bżonn jikkummissjonaw biex jagħmlu għadu l-funzjonijiet tagħhom dan il-qasam. U mill-li fim tien, hekk fim tħażini korreġini, id-dirigenti tal-istazzjon spiċċaw effettivament ħallew id-deċiżjonijiet kollha fideh dwar x'inhu huma ħtiġijiet infrastrutturali tagħhom għal dak li għandu x'aqsam IT service. Fimtek tajjeb jiena jew le?
Yes.
Mela
għatu simpom dejjem.
So, mela issa nsaqsi l-Sur Kassar. Sur Kassar, min-naħa tiegħek tikkonferma dak li qed jallega l-awditur illi apparti milli kont il-kontrattur fil-provvediment l-IT service, inti kont ukoll il-konsulent.
Għadna ma spiċċarniex aħna mis-Sur Borx.
Skużi?
Aħna għandna ma spiċċarniex mis-Sur Borx. Meta nispiċċaw nidu nsaqsu Sur Kassar.
Le, aħna
il-mozzjoni kienet li staqsu l-ewwel l-Awditur mis-Sur Borx.
Fuq kolajti? Kollox jiġifieri?
L-ewwel nittinixxjaw hemm imma jibqgħu hawn ukoll imma hekk kienet.
Tele, jiena ma nista' ma nsibx diffikultà, jiġifieri l-ewwel saqsi kollox l-Awditur.
L-Awditur.
Jew l-technician tiegħek. No problem. Mbagħad
jidħol fil-każ is-Sur Kassar.
M'għandix diffikultà. Mela dan l-ewwel punt. It-tieni punt huwa illi il-konsulent jew il-kuntrattur għażel li jordna computers minn barra meta kien hemm diversi aġenti lokali jappreżentaw il-computers ikkonċernati f'Malta. Tikkonfermaw li għattu dan fir-rapport tagħhom? U verifikajtuh dan il-fatt?
Għaw rappreżentanti tagħhom huma Malta, on that basis.
Iverifikajtu għintom jew iverifika il-konsulent?
Ikkonfermana Mr. Kassar nifsi.
Ikkonfermanka Mr. Kassar.
Tikkonferma dan inti?
Meta konna fil-interview għala u stess.
Skużi?
Meta konna fil-interview għala Mr. Kassar.
Ima bħax prezenta l-interview. Ma ġibiri. Ok. Saret allegazzjoni minnaħat għal-NAO, minn Audit Office, illi s-servers li nxtraw kienu jaċċedu il-market prices meta nxtraw, ġifieri il-prezz tas-suq. Tikkonfermaw dan u kif wasaltu għalija il-konklużjoni?
Nikkonferma dak li qed tajtu iċċekkjajna mal-aġenti konna telefonikament.
Intom jew il-konsulent?
Għandna l-konsulent tagħna.
Imma għandkom dokumentati, ġifieri mhux qed ngħidlek illejla, ma għandkom il-documentation neċessarja.
Li konna li konna ċempilna biex naraw il-fillers tagħhom x'inhu tal-prezzijiet.
Sewa.
Ċempilna il-
Ma femminix, ċempilna
l-aġenti ta' Dell.
Ta' Dell?
Dell.
Il-kumpanija waħda.
Ma computers kienu Dell għalhekk ċempiltu l-aġenti.
Ta' servers.
Ta' servers.
Ġibel kienu l-istess ċempiltu l-istess aġenti.
Ġi dawn huma Dell il-servers li għandhom il-POM
u l-aġent għalilkom li huma iktar oli bħala prezz. Ix hekk qegħdin ngħidu.
Sensasi kalix Dell, ġibel għax huma
Dell. Dell,
mela, l-auditur
nixbirkom l-attenzjon għax aħjar tajtu ftit, ħalli jiġi rikordu, ti jinstam ma sewa x-sultan qassi ma kull nistan insegwu eżatt ir-risposti tagħkom minn hawnhekk b'paċenzja.
L-auditur inti sur Gadja jew nistijak għamiltu l-allegazzjoni illi l-evaluation exercise illi saret minn naħa tal-kumpanija tas-Sur Kassar qabel xtrat l-equipment kien dubjus. Hija allegazzjoni pjuttost serja. Tikkonfermaw dan? U kif wasaltu għal fatt li kien dubjus?
Naħseb li d-domanda ħjar jirrispondi għal Sur Borġ.
Fu paċenza Sur Borġ, jekk m'intix tagħmilx referenza, jekk tgħid indirizza dejjem is-sedja, nsegwu l-formalità għandna l-formalità. Jekk m'intix dik irreferi għal min kien jista' jirrispondi l-domanda.
Naħseb mistaqsi ġemel id-domanda iktar jista' jirrispondi għal-teknika.
Tista' tagħti risposta għalih.
Mela d-domanda naġan reġiba hawn nipoġġiha kienet kif tweġeb għall-fatt li l-awditur ħass li l-evaluation exercise illi saret minnaħa tas-Sur Kassar isem cyberspace qabel xtara l-equipment kien dubjus. Dan huwa l-wording li ntuża fir-rapport tal-awditur ġej mhux kliem tiegħi.
Ma fimtix il-question imma.
Il-wording kien illi l-awditur iħoss l-evaluation exercise illi sar minn cyberspace qabel ixtara l-equipment kien evaluation exercise dubjus. Dubjus.
Xu kien għamel rapport?
Min, specifica.
Ah, sorry. Mr. Kassar għamel rapport. U għal xem bżon nisir biex jgħalbu il-sistema minn analog għal digital u titħol ukoll fuq l-internet. U kiteb l-affarijiet li hemm bżon. Dan kien ma nxieq ma tkunx dar-rapport, intant jew stess. Fuq dik il- fuq il-rapport jgħu stessa netkellmu għana ġifieri.
Xetta, fuq il-rapport jgħu, xetta?
Fuq il-rapport jgħu qed jgħid li hemm bżonn ftit hardware u meta fir-realtà nxara ħafna hardware.
Ġifieri, ħa nkun ċar, fir-rapport illi rajt inti suppost kien hemm hardware, ammont ta' hardware X imma fil-fatt imbagħad nixtara X plus.
Eżattament.
U dan hardware baqa' on-site instab hemmhekk.
Dik kwa xin uħra.
Bele, iwa, tinsaq se xinti mortu u għamil physical sighting bil-kirkar.
Kina minn qas unbad?
Ġifiri, kina minn qas minn dak li suppost inxtara.
Eżattament.
Ġifiri, mela, inxtara aktar minn dak li kina rapportat u meta mort tagħmel physical check, sibt li kina anqas fuq il-premises.
Ija. Ma kien maluq dak iż-żmien?
Timma l-uqs, post ma menxux bħedha, mitwiqa, għurrux mitwiqa, ġifiri, kienem minnqas għala hardware, biex niftiemu ċar, tom tekniċi, kont t-tkelmu fuq affarijiet, li mux kullħat t-tkelmu għatifem, għomma, il-stab inqas hardware.
li jeti prova jisser tal il-konklużjoni miex neċessarjament li ma ġewx delivered, per eżempju. Nifhem sewi?
Li ma jkunx delivered ġifieri.
Li ma nstabux ifisser li qatt ma ġew impoġija on-site jew sempliċement meta mort int ma sibtomx.
Meta kont qiegħed hemmhekk jiena ma rajtux.
U inti kemm mort wara d-data li l-istazzjon kien uffiċjalment ingħala.
Bħala xi tħallas u ma tħallas għala xie tħallas uġġi, invoice, s-surbox mtaħħax fija, li jahna tajnieħ, l-invoice iskolla, li jahna sibna, u bata ma l-verbeċin taħħu, l-ġmir dok l-invoice iskolla li kena memmek, kienu tħallsu jew diju.
Pero, l-asserzjoni li inti tajt, jien meta mortu għoddejtu ma sibtomx, jistaw kunu 1000 asserzjoni, nsterqu għatma ġew delivered, tajjeb, sparixxew b'xi mod.
Imxew.
Iġveri, jgħet li wieħed jitfaq asserzjoni minn ma jissustanzja.
Mhux fuq
livell ta' kumitat perikoluża. Jien qed nistaqsi l-asserzjoni tiegħu li jgħid li ma kienux hemm. Iġveri għax ikkonkluda li ma ġewx delivered, jew qatt ma ċċerkjani.
Minuta, minuta.
Ħalli preċiża dak li saqsejt.
Minuta, ħallina. Iva, ħalli naraw jekk narifikawx għal is-Sur Borġ imbagħad jagħmel mistoqsija s-Sur Borġ. Sur Borġ, għal verifikazzjoni, inti rajt l-invoices tal-affajti suppost inxtraw. U meta mbagħad mort tagħmel physical check fil-post bil-kirkara biex tara jekk dak li nxtara, allura lanxtara suppost qiegħed fil-post, inti sibt inqas hardware minn dak li kien hemm jidher fuq l-invoices.
Eżattament. U mbagħad dejjem saqsejt il-mistoqsijiet lill-supplier stess jiena. U s-supplier konferma. U
mhux xik konfermalek is-supplier.
Li nxtraw il-ħamsa.
Id-deliverjom il-ħamsa.
U qed minnhom kien fuq servers qed nitkellmu bħalissa. U qed minnhom kien qiegħed żarmat.
Żarmat. U li jieħor kannibalizzat iġifieri u xejn.
Tistejdek ukoll.
Le, le, qed insaqsi, issa tgħid żarmat. Speċi jista' jkun qed jissewwa, jista' jkun ħadu part minnu.
Żarmat. Żarmat. U li ieħor qiegħed għand il-premises tiegħu.
Dak il-premises tiegħu ta' min.
Kien meta fil-meeting miegħu u qalilna li qed ma kassar. Ma kassar.
Ġifier kien qiegħed għandu.
Qiegħed għandu.
Okej, issu.
Jiġri kont taf fejn qegħdin il-ħamsa.
Jien saqsejt il-mistoqsija u rispondi rispondi.
Important clarifica dal punt riguard dal-serta li għetiet s-Sur Borġ skont il-meeting s-Sur Kassar dana kien hemm wieħed mis-servers li kien għandha ISP Internet Service Provider li poġġi hemmhekk dedicated server għal VOM meta spiċċa il-VOM s-Sur Kassar għalinna li mara l-ISP ħadu l-ura u apparentament minnaħa tal-ministeru ma kienux jafu bieħ.
Issa, is-sur Brinkat ikun.
Jiena
meta għamilt il-visit fil-premises.
Point of
order.
Visit fil-premises.
2005.
Meta għamilt il-visit 2005.
Mela. Nistgħu konfessi
kompli.
Skont il-rapport tal-awditur sur Galja, intom wasaltu l-konklużjoni illi għalkemm cyberspace ipprokjurjaw ħames servers skont l-opinjoni tekniċi tal-NAO żewġ servers kienu biżejjed. Tikkonfermaw li wasaltu għal din deċiżjoni?
Jessi, skont l-advice li kellna ta' Mr. Borġ.
Waqt li s-servers l-oħra kienu in place, kemm kien hemm in place? Waqt li kienet jiffunzjona l-istazzjon għandek idea?
Ma nistax ngħid, għax ma kontx, meta kienet jgħaddi ma kontx qiegħed
hemm. Ma jirriżulta għalek li kien hemm iktar minn żewġ servers?
Kien hemm tlieta.
Sewa. Jista' jagħti każ illi wieħed mis-servers l-oħra ma kienx qed jintuża strettament għal xogħol tal-Voice of the Mediterranean u kienet jintuża għal xogħol privat.
Nistax ngħid.
Tista' teskludiha jew le?
Ma nistax ngħid. Software, oj software ma nistax
tara. Le, ma dan mistoqsijiet li mbagħad irid insaqsi, ovvjament. Li sur kassa qed insaqsihom lit-technician, lit-technical expert, biex nirrispetta d-deċiżjoni li ħadet is-sedja hawnhekk. Għax kieku konna morru straight to the point.
iżjed mena.
X'kienet il-mistoqsija? Il-mistoqsija privatament.
Le, dana, eħe, għalix il-point, għadix u kien, illi fil-waqt li l-VOM ġimob bħames servers, biex najdek, i-propju bħames servers, skont l-opinjoni teknika tal-NAO, li għan senjur, jew li waslu għalija b-modi għu l-NAO, kienu tal-ferma, illi zewk servers kienu bizzejiet. Allura jena niprofa nasal, jek kien xemx servers, li setaw intużaw, għal xogħol estern, estraniju għal VOM, minn fuq il-premises tal-VOM stess. Ma dik, forsi kun jistgħu jiġu baħjar is-sur Kassar innifsu. Inkompli bil-mistoqsijiet tiegħi. Sur Galia, intom għamiltu asserzjoni pjuttost inkwetanti. Illi at one stage inbidel server li jistaf jew ma kienx hemm bżonn or whatever. Ma żewġ tower computers. Imma li kien hemm inkwetanti mhux għax inbidlu għax tista' tbiddel inti tpartat fil-qasam tal-ID, imma s-server kien jiswa 5,300. U minn il-verifika li għamiltu daw iż-żewġ tower computers kien jiswew biss 2,000 lira. Jiġifieri effettivament din l-swap il-kumpanija marret allegatament 3,300 minn taħt. Tikkonfermaw din l-allegazzjoni u kif wasaltu għalija?
Nikkonferma l-allegazzjoni li hemm fir-rapportant. U wasalna di konklużjoni peress li għamel evaluation tal kien jaf kemm hu server u
sur Bullo, naġġiex bidlek tattenza fuq paċenza hija ftit għax mhux qed tinstama' mill-komplament ta' mispreżent inklużjoni.
Nikkonferma l-assenzjoni li hemm fir-rapport tagħna. Hemm il-prezz ta' server li hu 5,000 ma nafx kemm hu. Ma tagħmel evaluation il-Mr. Borch ta' żewġ computers li eventualment mandar.
Intom fir-rapporta kemm qed tgħidu wkoll.
Tista' tikkonferma valuations għax is-server kien 5,000 plus qed tgħid.
Importanti. Żewġ tal computers kienu sew xelkem.
Skont il-rakkomandazzjoni li għamilna Mr. Borġi għal dan ma jistgħux jitgħid.
Tikkonferma su Borġi dan kollu?
Hemm invoices
ta' Tower.
U xedulu. Nisibu għawek.
Nerġa' allura xi
ħaġa. Norbot ma din wara kemm il-sena nbidel is-sena kemm kien ilu hemm.
Nerġa' allura għall-istess punt.
Jien ma nafx jiġri u għalilna ġifieri, Mr. Kassar.
Il-5,200 huwa il-buying price ta' server.
Eżattament.
Mhux kemm kif il-kotba.
Ġifieri dan jekk qed nikkalkulaw fit-teknoloġija, jekk illum xejn 5,000, is-sena d-dieħla se jkun ngħidlek kważi 2,500. Ġifieri
jekk kellu sena, u il-prezz kien jiġi dajjem.
Ma nafx.
Ma ditx sena daw, malli waslu inbidlu. Lena, ma dak jekk hemm situazzjoni, malli waslu inbidlu.
Ġifieri malli wasal is-server.
Ma wieħed inbidel għal tutaw il-computer. Għal tutaw il-computer sa skont ma qalilna s-sur Kassar innifsu wara li ġew indunaw li wieħed minnhom għandux bżonn. Li they would be best served with two standalone computers for sale.
Ġifieri l-valur kien baqa' hemmhekk qed tgħid inti.
Skont il-rapport tal-awditur jingħad illi wara li għala l-istazzjon il-kuntrattur dan il-każ is-sur Kassar għalilkom hekk fimsew illi daħal fl-studios tal-Voice of the Mediterranean u ħa server lura nikkuha tar-rapportakom mingħajr il-permess tal-Foreign Office jew ta' ħadd ieħor. Dan għalulkom is-sur Kassar stess u għadu lil min qal.
Biex niċċara ftit aħna m'għedniex hekk fir-rapport. Ma jednix li daħal fl-uffiċju tal-VOM stess.
He took possession of one of the servers after the station's closure without informing the Ministry of Foreign Affairs or anyone else.
Page
took possession of
the page.
Page 20 l-ħar paragraf.
That he took possession of one of the servers, like a server li kien għand l-ISP.
L-ISP?
And l-Internet Service Provider. Dak ma kienx fil-premises tal-VOM.
Iżjed mena. Fil-fatt għadu kif għal minna ħatijaw il-konsulent għawnek, għamax taqtu jarġej konferma għax speċi jisu għalan passing, illi kontrattur iħor ġibet attenzjoni tal-managing director tal-Voice of the Mediterranean, illi il-ħames servers, ma nafx di għajan sa' serik, dak ma' konferma. Intom fil rapport qed tgħidu illi kontrattur ieħor ġibet l-attenzjoni tal-managing director tal-VOM illi l-ħames servers ma kinux adatti għal ħtiġijiet tal-istazzjon u l-transazzjonijiet kollha tanzi transazzjoni kollha kienet ħela ta' flus qed li kota mir-rapport tagħha. Xtaqt inkun naf kif wasaltu għad il-konklużjoni.
Dik l-assertion li għamilna hemmhekk, onorevoli. Ġiet waqt intervju li kenna ma' Dr. Sergio D'Amico u għanna ġifiri rekordjat kollox x'qalu ma'ax.
Niġu issa għattieni kuntratt li diġà saret referenza lih iktar kmini. Saqs l-awditur x'kienet ir-raġuni li t-tieni kuntratt ma kienx jiġbor fih breakdown dettaljat tat-task illi kellu jagħmel is-sur Kassaj u l-kumpanija tiegħu u tal-fiż li kien biħsibu jiċċarġja għal kull task.
Naħseb li dik kienet qed tiġi takkiljata minn Mr. Borge bħala technical advisor minn naħa tagħna.
Sur Borge tista' telabora dwar dan kif jista' jkun? Qed tidni ġenerpetija, naġenerpetija jew xafin. Mela. Skont il-rapport tal-awditur qed nifhimha li għabbażi tal-konsulenza tiegħek, it-tieni kuntratt bej cyberspace u l-VOM ma kienx jiġbor fih breakdown dettaljat tat-task illi kellu jagħmel is-sur Kassar u tal-fiż illi kien biħsiebu jiċċarġja għal kull task. X'taqtek tartikula dan xejn?
Nikkonferma għax il-kuntratt huwa tliet paġni
u m'hemmx.
Il-servizzi naħseb qed jiena xedjulej.
Xedjulej, l-eżempju huma xedju mal-kontrakt B. Fil-kontrakt B huma aktar miftuħin.
Id-domanda tal-Onorevoli Brincat kienet għaliex qed tagħmel l-asserzjoni u x'qed tlew. Illi mhux listed is-servizzi u l-prezz. Il-prezz naqbel, però s-servizzi huma listed. Qegħdin f'xedjulej.
Xedjulej, ma jista' jkun iktar
differenza. Għal job description, semmin jagħmellek ġixlin jew min jagħmellek erba' paġni.
Iva, is-servizzi huma l-istess, però m'hemmx breakdown kif hemm fl-ewwel kuntratt.
Iva, ma naħseb il-mistoqsija trid tiġi għas-sustanza tas-servizzi. Li huma similment, ntennu li huma l-istess u xejn.
Naħseb imqal korrettezza li m'hemmx l-istess fit-tieni kuntratt huwa l-breakdown ta' kemm kull servizz ħajkun il-fi.
Eżattament.
Hemm il-fi sfiha ta' 37,000 li komprendi l-servizzi kollha fix-xedjulej.
Fil-flej kontrakt A kien hemm iktar.
Domanda kien għal kontrakt B kien.
Sur awditur, hekk fim ti rapporti għak sew, naħseb is-sur Kassar stess għallek illi kellu a great deal of unforeseen additional work which was not stipulated in the contract. Mill-intervisti li għamiltu, stajtu tasko xie konklużjoni minn id-deċida li jisir tani xol addizjonali għek kienx fuq suġġeriment ta' sur Kassar innifsu jew għek kienx fuq rakomandazzjoni ta' sur Muscat?
Dika l-assertion li għamilna hemmhekk, Mr. Chairman, hija parti mill-intervju li kenna ma' Mr. Kassar, meta speċi aħna dnilu spjegħanna daqsxejn hemm differenza bejn l-ewwel u t-tieni kuntratt. Meta ġejna speċi biex tingħata spjega għalina li kien hemm ħafna affarijiet barra l-kuntratt li qed jiġi mqabbad mill-VOM biex jagħmilhom. Aħna kontendejna illi we are basing on what has been signed, mhux ġejt imqabbad wara l-kuntratt.
Mela, nġu għal-punt liħor. L-Awditur Ġenerali fil-rapporti għaw allega, just għar kanzi, illi is-sur Kassar ammetta li ma kienem ebda differenza fit-terms and conditions tal-ewwel u tat-tieni kontratt ħlief għal fi ola illi huwa ċaġa. Tikkonfermaw li sar id-deliberation?
Meta ntlabna minn Mr. Kassar biex tina speċi jgħidilna eżattament x'inhi d-differenza bejn l-ewwel u t-tieni, it didn't deny neither confirm
Nasab aħjar nsibu l-parti, n-nifissa ħaddin kunna darxin.
Surbullu, ma tajt didn't deny, didn't confirm. Xifi għalli huwa l-istess, għalli huwa differenti, għal li qed jiena ta' xogħol barra mill-kuntratt.
Mbagħad ġiet dik l-asserzjoni li hu qed jagħmel ħafna xogħol li qed jiġi mqabbad minn ħiegħu barra minn dak il-kuntratt li kellu milli kellu stipulat fil-kuntratt.
Ara, hekk qed nifhem sew, mhux qed nifhem sew, issa għandi qudiem ir-rapport jiġri, mhux il-mistoqsija tiegħi stess. Il-heading infatti intom stess għażiltu li tiħedjawh. No difference between first and second contract, jiġifieri tagħmlu asserzjoni kategorika. Wara li semmejtu, kif semmejt iktar kmieni jiena stess, l-argument li ġab il-kuntratt u seta' kien hemm żieda fil-prezz imħabba unforeseen additional work, fl-aħħar spiċċajtu illi għalkemm the increase in the price of the second contract was to make good for additional tasks and in part to higher leasing rates of the web server. However, underline this, the contractor admitted that there existed no difference in the terms and conditions of the first and second contract except for the higher fee charged. Ġifieri di wa saltu għaliha fl-intervista nifisa li sajt. Intom direttament, ma daħax fija il-konsulent tal-pras.
Konsulent kien magħha.
Lelek, kien magħhom, mhux imma ġifieri mhux u għalilkom biha, kienet konklużjoni li wasaltu għaliha direttament intom bħala audit office.
Sanna għalija, naturalment, tankam il-meetings li kellna ma' Mr. Kassar.
Sew,
l-onorevoli.
Qed nitlob illi il-recording relattiv jinġibgħu hekk. Għax hawn qed jingħad bil-miktub. Illi Sur Kassar ammetta magħhom waqt intervista illi m'hemmx differenza. Nixtieq nisma' recording.
Tej mela l-awditur huwa miktub li l-inġib il-recording ta' din.
Bħala audit office, fit-tawl tal-ispjegazzjoni li tajtu, kif tħossu bħala etika professjonali illi bridem li ġimqabad bħala advisor tekniku ġimqabad ukoll bħala kontrattur tal-istess biċċa xogħol? Kien min kien il-kontrattur kien għax kienet il-biċċa xogħol?
Naħseb illi mhumiex kompatibbli.
Jienat ukoll.
Sur Bullo, tista' tirrepeti ma ftiem fuq paċenzja. Dispiċi niġbiddek l-attenzjoni huwa importanti li tkun ċar ħalli nistama'
ta' ma jidhirx li tkun kompatibbli.
Ma jidhirx li kompatibbli li tkun advisor u tkun kontrattur fl-istess ħin.
Jidher li fi stadju ulterjuri kien hemm żieda fil-maintenance fee min-naħa ta' cyberspace. Ta' 150 lira fix-xahar. Minkejja li kienet diġà saret evalwazzjoni bil-qudiem ta' x'kienu l-ispejjeż involuti. U r-raġuni li nġabu kienet illi kien hemm higher bandwidth requirements u żieda f'dawk li jsejħu operating costs. Fil-fema tagħkom, ma taħsbux li dan jitfadel akbar fuq l-evalwazzjoni li saret?
Naħseb illi Mr. Borg bħala tekniku aktar jista' jirrispondi.
Fuq il-150 pounds additional fee. Għala maintenance fee li ġiet attivita minnaħa tal-kuntrattur għal higher bandwidth requirements u żieda fl-operating costs. Ġala darba kien hemm evaluation diġà mill-qudiem, speċi kif għamet di at a later stage.
Dak wara l-kontrakt DB, ġifieri sar il-kontrakt DB u kemm iżmu wara. X'imkien għandna?
At one point, later on, l-ġi firmati t-tienu kontrat, dejna nsibu invoices for additional maintenance costs and bandwidth size.
Bandwidth size, ta' 150 extra. Ġifieri, kienem il-kontrat B, plus l-150 lira.
Ġifieri, għalli n-rekordi għawsew, apparti t-tienu kontrat li kien għala charge tlet darbet iktar mill-ewwel wieħed, kienem ukoll invoices illi kunu oltre over and above dak li kien hemm dak il-kontratt għal services ġoddajja u għal
meta saqsejni l-mistoqsija fil-meeting, kien qalilna maħabba li sit il-bandwidth.
Maħabba li sit il-bandwidth.
Biex niftehmu
il-bandwidth tal-transmission tal-
iż-żieda tal-bandwidth hija mikrija minn għand ħaddieħor.
Eżattament.
Tixtriha mill-ISP biex tħallas
ħaddieħor. Mela, l-Awditur Ġenerali l-aġa. Meta rriżultalkom illi l-awdit għaw il-kontrattur kien qed jipprovdi servizzi addizzjonali mhux direttament relatati ma' żewġ kontratti. Dan sar fuq deċiżjoni ta' min? Tas-sur Muscati nifsu jew tal-kontrattur innifsu. Rriżultalkom l-investigazzjonijiet għamiltu.
Mister Kassar għalilna illi qed jiġi mqabbad.
Lex għalilkom x'ex qalu l-komixxija.
Għalil jiġi mqabbad jagħmel tasks addizzjonali u barenda ba' fil kontrat minn dak li ferma fit-tieni kontrat.
Tele, ma ġim qabbat, jiġifieri.
Ġim qabbat, yes.
Tela, xi nistandi kontrat, mhux qed nitfadelkom Mister Kassa. Nistandi kontrat. U noħloq xogħol addizzjonali minn rajja. Imma hekk ġiex imqabbat jew le tagħmel differenza.
U qed jgħid li ġim qabbat jagħmel tasks addizzjonali.
Point, point taken.
Niġu issa għal xi ħaġa.
Michael. Niġu għal xi ħaġa li ħawditni daqsxejn fir-rapport. Hemm l-allegazzjoni illi s-sur Kassar li suppost kienet jagħmel konsulenza fuq IT għamel reservations f'lukanda lokali għal funzjoni tal-Voice of the Mediterranean li għaliha kienu mistednin ħafna barranin u parteċipanti. U għalkemm ma nifhem bliema kapaċità għamel dan jiena bħala IT specialist jew contractor. Dana spiċċa wkoll ma nafx bliema autorizzazzjoni illi invoisja direttament lil Voice of Mediterranean għal pagament. Xtaqt inkun naf kif irriżultalkom dan kollu. U xtaqt inkun naf f'liema lukanda sar din l-attività u xtaqt inkun naf ukoll kemm kien l-ammont tal-invoice ikkonċernat.
L-aħħar żewġ mistoqsijiet ukoll nikkonfermalek x'ma niftakarx bl-ammont l-isem tal-ħotel u l-ammont tal-invoice partikolari.
L-istadju tajju jkun importanti imma lina, ġivan kif m'għandekx illum. Imma fuq l-ewwel waħda ġifier, kif sirtu tafu b'dawn kollu mingħand is-sur Kassar innifsu jew mingħand is-sur Muscati jew mingħand ġini soħra?
L-ewwel m'għandu ngħidna biha kien mill-invoicing. Għax konna nsibu invoices pagabbli lil cyberspace li hija l-kumpanija tas-sur.
Jiġifieri il-pagament ma kienx isir il-hotel, kien isir lil cyberspace jes. Jiġifieri seta' kien hemm element ta' commission work anke għal cyberspace. Seta' qed nallega jiena.
Der situazzjoni deret li he was acting as a sort of middleman jew biex
ma jidhirkomx illi jekk il-Voice of the Mediterranean seta kienet kumpanija oħra, iddeċidiet li tagħmel attività, ma nafx kien din l-attività frankament jiena, but forsi nistaqsu Mr. Muscati at a later stage. Imma għadhom na seba' ħjar nibbażaw dal-aspett. Eksaw dawn ir-reservations f'lukanda lokali. Ekk rajt wix orthodox jew conventional jew accettabli illi reservations isiru flukanda lokali għal funzjoni tal-VOM, fisem il-VOM, l-arranġamenti jagħmluhom il-cyberspace u l-pagament isir lil-cyberspace, laqas il-lukanda nifisa. Din nara nebbieles ħafna jiena, ma nafx il-kummenti tiegħek bħall-Awditur Ġenerali sur Gari.
Ma jidilix li għandi nżid ma dak li għawġi rapportata hawnhekk.
Nixtieq li jekk jista' jkun sala għalih miss ikolna l-dettalji dwar il-lukanda li sar din l-attività, indikazzjoni jekk kien hemm fl-invoice ma nafx kienx hemm dakemm kien hemm persuni preżenti għal din funzjoni u t-tieni nett interessana wkoll l-ammont tal-invoice illi tħallas lil cyberspace. Mistoqsija di iktar għas-sur Kassar milli għall-Awditur Ġenerali, imma biex nirrispetta l-proċedura, sensaqsi għall-Awditur Ġenerali jena. Mill-investigazzjonijiet li għamiltu, ir-riżultalkom x'wassal biex f'koinċidenza iben is-sur Muscati jiġi impjegat propju fl-istess żmien illi fih kien qed jiġi segwit il-kuntratt tal-Voice of the Mediterranean, u mbagħad intemmlu appena intemm il-kuntratt, dan qed nistaqsih iktar biex nistaqsi jena.
How come speċi il-job ta' Sur Muscat Junior intem propju meta speċjal kontrat? Mela l-kumpanija ma kellix xogħol oħra din fl-istessin, kienet din l-kumpanija tibbaża kollox fuq il-kuntratt li kellha mal-Voice of the Mediterranean. Kellkom xi ħiel intom dwar il-workload li kellha cyberspace per eżempju?
Ma dik naħseb onorevoli, bir-rispett kollu, domanda ti tissir lill-Mister Kassar.
La stessa li għal Mister Kassar, ma jiena hawnhekk għandi dija mal-kutin. Illi l-mistoqsijiet ovvjament il-distanzjon.
L-abtru ma jistax jirrispondi dwar.
Konna fi ma jistax jirrispondi, imma qed nirrispettar il-proċedura.
Le, meta nġu għas sul-kassar, mbagħad tista' tagħmel jiena.
Jiena f'dan l-istadju naħseb illi nażel inqafaw. Biss imbagħad ovvjament ntakilew daw domandi ma sul-kassar innifsu bil-permess tiegħek.
Definittivament. Hemm iktar mistoqsijiet?
Min-naħa tiegħi le.
Hemm iktar mistoqsijiet li jagħmlu lil l-sur Borx u l-auditur. Mela, jess, għandek xie punta klarifikazzjoni xtaq damel? Jess.
Fuq li saqsien l-onorevoli Ostengat, as regarding differenza bej kontrattu iħor. Mela. Il-continuous updating and development of official VOM website found at the address edam nizlaw kol fil-contract A
l-ewel contract l-ewel contract
l-unika ħaġa mhux imnizla ma unnaħa l-oħra hija fuq l-uploading of on-demand programs dik hija l-unika ħaġa li mhux qed nizla minnaħa l-oħra fejn jidħol tal-internet connection for the current VOM office or the future office in similar qed nizla fil-contract A routing software and hardware maintenance including viruses scanning and data backups jiġri hemmhekk daħħala għala hardware differenza hija item waħda as regarding ukoll il-live streaming edha imnizla fil-contract A flowwell page edha imnizla hemmhekk
connection biss
includes installation of fiber optic cable annual price for reconnection radio station with no bandwidth limitation.
Mhux ħanoqgħod nmerru xuxina. Niftehmu jiena
nifhem.
Live streaming contract B, live streaming of internet radio and internet webcasts.
Okay.
Right, mhuwiex il-live audio streaming.
Mbagħad jekk tinżel
live audio streaming huwa streaming huwa parti żgħira ħafna.
Parti żgħira. Imma mbagħad tista' raħ.
Ħid dependi kollox xi tistreamja kemm webcast għandek għaddejjilu. Għaxu battret il-bandwidth ikbar.
Issa rniftakru wkoll
dak. Ma ndieb ta' dubju li sul kassar ħajber fuq kollha dawn. Jiġifieri ħalli li merik
xi kellu. Le, xi ħaġa waħda importanti wkoll hija li f'dak iż-żmien l-streaming fuq il-hits kienu għadhom ukoll mhux daqshekk daqs tagħhom.
Kif attent kienu avant-garde. Jiena domanda waħda biss u naqlaq. Permess li għakxer maġen sejt li għedna mediru. ħana qralek page 9 ta' rapport li għad għoddim dan il-komitatu, ċoħe il-rapport għar l-operat ta' Radio Voice of the Mediterranean li kien mamul mill-permanent secretary tal-ministeru. Ma nafx tawulekx. Ma dejdu. Għawek jgħamlu għek, meta eżaminaw. 2003 Cyberface Solutions jgħidu hekk stugħejt għandna u dik ir-rapport li kien għamlu. It-tieni kuntratt ta' Cyberface Solutions jiġu qabża fil-prezz 16,600 għal 36,000. Dwar dan intalbet lajnuna tas-sinjorina Anna Katania li hija Information Management Officer fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Ma niftehmu IMO li għandu wieħed kull ministeru. Huwa is-CEO biex ngħidu hekk ta' data kollha li għandu il-gvern. Normalment bu persuna kwalifikata fl-IT ħafna drabi tkun ex-mitz, ma nafx il-senjoni na Katania, ma nafx jekk ix ex-mitz jewle, però xkunu normalment ħadd kwalifikati. Ir-rapport tagħha juri lid-differenza sostanzjali fid-dmirijiet bejn l-ewwel u t-tieni kuntratt. Mela, għaw mhux qed taqbel miegħek, mhux qed ngħidu għandu raġun. Hi qed tgħid li hemm differenza sostanzjali bejn l-ewwel u t-tieni kuntratt. Meta jitqis ir-rwol li cyberspace ġie mitlub li jieħu taħt il-kuntratt il-ġdid. Dan juri li jirriferi xogħol ta' 24 siegħa kuljum. Meta l-impjegati tal-VOM li jkun juti fl-istazzjon 24 siegħa kuljum kienu jindunaw li hemm xi problema fis-sistema tal-computer dawn kienu jsejħu l-cyberspace biex jiġi u jirraġġaw l-ħsara. Cyberspace dejjem irrispondew fil-prott. Di l-opinjoni tagħha. Inti ma taqbilx naħseb ma din l-opinjoni.
Meta saqsejt il-Mister Kassar fil-recording. Insaqsejt ġifieri
personali. Qed ngħidlek di l-opinjoni hija.
U ansarjani ġifieri ansarjani hu, ġifieri qed tisimgħu il-recording, tista' tkun ta' fuq
il-certifikat. Però inti ma taqbilx ma din l-opinjoni tagħna Katania la hemm tal-Ministeru tal-Affarijiet Barrani.
Għandi opinjoni differenti.
Ma taqbilx. Issa tkompli hekk. Jekk qed jassumi li cyberspace irid ikun għal lest 24 siegħa kuljum u jqis iżjieda ta' 24,300 fuq l-ewwel kuntratt. Din hija kalkolata għal 11 lira u 72 ċentesmu kull siegħa. L'average market rate, għaw l-importanti, biex iżomm website ta' ġurnata hija ta' bejn 10 lira u 15 lira fis-siegħa. Qed tgħid dejjem is-sinjorina Katania. Ir-rata tal-mizz hija ta' 13 lira u 65 ċentesmu kull paġna ta' website statika mingħajr ebda animazzjoni u mingħajr aġġornament tal-website li kienu doveri. L-informazzjoni għall-aġġornament dan il-każ tittieġi mill-klijent. Fil-każ ta' cyberspace u l-VOM kull informazzjoni għal dan l-aġġornament hija miġbura kollha kemm hi minn cyberspace stess. Jiġifieri hawn is-sinjorina Katania qed argumenta billi semmi anki r-rata lil mizz tiċċarġa illi invista dawn id-doveri l-argument tagħha il-prezz illi intalab kien ġustifikat. Taqbel ma da jew.
Jekk tara l-kontrakt A u l-kontrakt B, fil-kontrakt A qed hemm daħla dik. Diġà ġiri on call fees for emergency services hardware and software.
Sinjor, fl-opinjoni tiegħek is-sinjorina Katania wkoll m'għandix ħaġu.
Jiena rajt. Jiena rajt.
Qed nerġa' rajtek, għandek kull dritt ma taqbilx ma.
Jiena bil-Malti
jana. Sabiħ tad-dinja ħafna drabi. Kieku ma jkunniex xogħol aħna l-politiċi.
Jiena rajt il-rapport aw il-kontratt li għamil f-kontrakt tej u għadam nizla di.
Yes. Issa, l-argument ta' signorina Katania hija differenti, hija t-argumenta. Il-prezz ħareġa għalek, il-rata tal-mizz biex iżomm website aġġornata 24 hours a day hi ta' 1365 kull paġna statika, il-website qed nitkellmu, kull paġna statika l-informazzjoni ġejja mill klijent. Dik hija r-rata tal-mizz. Is-sinjorina Katania hu tagħmel l-argument. Hija l-website mhi statika. Okej? Okay? U qed jintalab is-cyberspace biex u stess jupdatja, ir-rata li hu ċċarġa hija raġonevoli fl-opinjoni tagħha.
Jiena
inti qed tistostni li l-istess servizzi kienu inkorporati fl-ewwel kontratt.
Fl-ewwel kontratt qiegħed hemm niżlin hemmhekk.
On call hija differenti. Biex naqblu għal-meru.
On call, fees for emergency.
All-aġġornament tal-website għed t-tkellmu.
Updating tal-website għed n-mizla u kola għu għed għed biex nkunu.
Pero f'taħt l-ewwel kontratt kienet obbligu li jiffidi għal-klient. U f'taħt it-tieni kontratt li jgħamlu cyberspace u kontinu. Dik il-differenza fil-prattika kienet.
U għad kienet update of the web content. U l-oħra.
Internet
word live streaming.
Live streaming
and internet radio and internet webcasting.
Hemm differenza naqblu tnejn naħseb fuq din. Waħda updating ta' website statika mod. Internet webcasting naħseb tnejn. Għall-ħares ma naqblux.
Alright, imbagħad għandek it-tieni waħda għandek qabel tal-aħħar, sorry. qabel tal-aħħar għandek uploading digital files to the server for streaming.
Surbo, ċera għamlu fuq waħda. Webcasting huwa totalment differenti minn website updating. Issa, biex niġu għal di allura. Awwel, is-sinjorina Katani qed tgħid isma' il-mids għal dak tip ta' xogħol fuq web site statika jiċċarġaw 14 lira kull paġna statika. Qed tgħid allura dak li tagħlab is-Sur Bux fl-opinjoni tagħha lajt jinkludi webcasting u irid jagħmel ix-xogħol hi fl-opinjoni tagħha huwa raġonevoli. Jista' kollu ma taqbilx. Il-mids ħa niftehmu mhux iktar nies raġonevoli fit-tieni.
Taqbel u ma taqbilx il-mistoqsija.
Ja, personali ma naqbilx.
Ma taqbilx, inti ekspert f'daqs ħadd ieħor, ma qilt li ma taqbilx. Mela, hemm iktar mistoqsijiet li ħajsir l-għadu biex issa nista' nibdew xi mistoqsijiet lis-Sur Kassar. Ma jidhirx li hemm, mela nista' nibdew il-mistoqsijiet lis-Sur Kassar. Sur Brinkar.
Sur Kassar, fil-forsi kolli nsaqsik mistoqsija illi ma stajtx nsaqsi l-Awditur Ġenerali għax m'għandix taqsam l-Awditur Ġenerali, imma toħroġ fir-rapport innifsu u ħarġet mix-xhieda tas-Sur Muscat il-bieraħ. Is-Sur Muscat fix-xhieda tiegħu qal illi r-relazzjoni ta' bejniethom kienet mibnija fuq fiduċja reċiproka, mutual trust. U għali dan kien kważi fattur determinanti li wasal biex dak il-kuntratt. Inti minnaħa tiegħek kif bnejt din il-fiduċja tiegħek fil-Sur Muscat jew mas-Sur Muscat dak? Tista' tgħid lilna
ftit. Fil-waqt li ħanweġab mal-ewwel din mistoqsija nixtieq li mbagħad ikolli ċans nirrispondi wkoll għall-affarijiet l-oħra kollha li semmew qabel. Fuq il-kwistjoni ta' kif ingħatajt jiena il-kuntratt l-ewwel wieħed u mbagħad it-tieni wieħed. Jiena meta ġejt approċjat l-ewwel darba biex nagħti s-servizzi tiegħi lill-VOM, jien min-naħa tiegħi kont għamilt sales presentation kif nagħmel anke għall-klijenti l-oħra, kont urejt min kienu il-client profile ta' dak iż-żmien li kelli dak iż-żmien mhux servizzi qiegħed nagħti dak iż-żmien. U Sur Muscat aċċetta, sa x'kellu Sur Muscat f'moħħu jiena nispera li l-fiduċja li jutani ma ħsibx li I let him down, għax imbagħad eventualment il-kuntratt qatt ma waqfu, anzi meta ġejna biex nitolbu li l-kuntratt jiġi mibdul u jiżdied, kien ġej dak ukoll. Ġifieri ma jien minnaħa tiegħi made a sales presentation, pruvani fil-bidu kien hemm xi job żgħar li kienu sum test u tajtu anke rapport u xi ideat, u eventualment ġi draftjat l-ewwel kuntratt.
Kien hemm xi negozjati ma' Sur Muscat forsi fid-dawl ta' xi kuntratturi oħra li kienet innegozja magħhom biex forsi u minnaħa tiegħu iġib the best deal għall-istazzjon jew ma tagħmel.
Għalhekk miegħi fuq tiegħi diskuta.
Imma negotiation about rates jew sempliċement inti preżentajt ir-rati tiegħek.
Le, jiena preżentajt il-fis tiegħi u qbilna fuq prezz, I mean decision li preżentajt.
Imma biltu fuq il-prezz li offrejt inti jew ġi negozjat il-prezz?
Ġi negozjat intlab iktar.
Għandek miegħek xi documentary evidence tal-prezz oriġinali li kont titlob qabel ma daġi ridott, ġifieri? Illum għandek xogħol. Mela nagħtu għat-tieni domanda. Issemma hawnhekk ġifieri ġi konfermat kemm l-awditur persuni l-oħra. Illi inti apparti milli kont il-kuntrattur tal-provvediment tal-IT service, kont ukoll il-konsulent illi għattilom x-servizzi għandhom bżonn għall-operat tal-istazzjoni. Is-Sur Muscat ta' carte blanche dwar li ma' ħtiġijiet kellek tal-enka, jew ta' xi parametri bil-miktub li ma' dwaru kellek tibni l-qafas tal-proposti tiegħek.
Fil-fatt, l-ewwel punt, naħseb li conflict of interest mill-lat tiegħi ma kienx hemm qatt meżista billi l-klient kien jaf li jiena kont kemm konsulent u mbagħad meta ġi biex jixtri minn għandi kont supplier. Ġifieri minn il-klient kien jaf qatt ma tajt konsulenza marbuta bil-forsi jrid jinxtara xi xogħol minn għandi proġedejtek fuq l-ewwel punt. Fuq it-tieni punt nafx kif komplet id-domanda nsejt. Le tal-parametri, għajmina, ovvjament, anke fit-tieni kontratt, il-mod ta' kif tfassal it-tieni kontratt, għax Sur Muscat, ovvjament, tani direzzjoni tax kienu l-pjanijiet li hux taq li wasal l-istazzjon fihom.
Iġifieri, inti apparament mhux il-kuntratt issa, għax inti distingu bejn ix-xogħol ta' konsulenza u l-kuntratt. Meta inti għamilt ix-xogħol ta' konsulenza jew ingħatajt ix-xogħol ta' konsulenza at that early stage. Ingħatajt parametri minnha ta' sum mużgat ta' xrid, jew inti sempliċement
jiġifieri jew fit-tieni.
Inti hekk fim sewwa korreġini jekk insbarjat bħala sekwenza, jiena fint. Il-linti l-għu għamil ċol ta' konsulenza biex tara xkienu requirements tal-istazzjoni, jew fil-fema tijak, jew skont ma talbek is-sum mużgat. Mbagħad, on the basis of your findings, ovvjament il-kumpanija ddeċidiet li tinnegozja kuntratt miegħek, jew il-kuntratt, mbagħad tieni kuntratt dak li jiġi iktar tard. Jiena li rrid inkun naf biss minn għandek huwa. Jekk meta inti għamilt ix-xogħol ta' konsulenza, mhux l-ewwel kuntratt, ix-xogħol ta' konsulenza, ġifieri il-bidu ta' relationship commerciali tiegħek mal Voice of the Mediterranean, inti sempliċement ġejġ mistieden biex tara requirements. X'in nista' nġibu qed id-dar, qed isma' għandek bżonn X, Y u Z. Jew jien nista' ngħid isma' jien nixtieq nagħmel X, Y u Z. Tagħmel sens li qed nipproponi stessu jgħidli pereżempju X tagħmel sens, u Y ma tagħmilx sens. X'taqt inkun naf, kif inħadmet il-biċċa ġoli, ġifieri inti ngħatajt carte blanche biex tagħmel is-suġġerimenti tiegħek. Jew is-sur muskat ta' il-parameters u għallek isma' jien nixtieq nagħmel A, B, C, D u inti għatlu pereżempju A tajba B ma tagħmel sens, C nista' nagħmel ilek u D mhux kompetu tiegħi. Biex nifhem kif inħadmet ir-relazzjoni.
Fil-bidunet meta kien sar l-ewwel konsulenza, l-ewwel idea ta' kif il-VOM jista' jkollu l-internet radio digitalization u affarijiet hekk. Is-sur muskat kien tani ċertu guidelines li ħarġu anke mid-diskussjoni li kien hemm, I mean il-pjan oriġinali ta' fejri jasal kienu ġew minn is-sur muskat. Mbagħad aħna ġejna mitlubin nagħtu l-idea tagħna kif nistgħu dan il-pjan anke jitwetta u jiġi anke possibilment żviluppat.
U il-pjani tas-sur muskat għamlu bil-miktub, jiġifieri?
Kienu parti mid-diskussjonijiet li kienu saru fil-bidu. Ma jidhirlix li hemm jekk kien hemm xi ħaġa mill-miktub ma niftakarih.
Jiġifieri, sar ftit klarifika ta' sur Brinkat. Bażikament, tkellimtu għamilt presentation lis-sur muskat inti. Jew kif bdiet is-sitwazzjoni? Meta
sur muskat għalhekk tal-diversi elementi, kien hemm parti fejn jiena ġejt mitlub niprapara.
Ħana bdew bil-konsulenza, ħana raw is-sekwenza. Inti ġejt mitlub verbalment jew bitra biex inti tagħmel il-konsulenza?
Le, kien verbalment u jidher li kienu saru numru ta' mistoqsijiet u tajbs idejat ta' x-servizzi kontent nagħti dak iż-żmien u klijenti u affarijiet hekk. Mbagħad twolġiet li ġejt mitlub ukoll nara nispjega fuq dan rapport. Jidher li dik kienet is-sekwenza.
Ġifieri l-ewwel inti ġejt mitlub biex tagħti konsulenza verbalment u mbagħad tajt mela ċertament ma kienx hemm parametri stipulati minnaħa tas-sur muskat.
Il-miktub ma kienx hemm, però ovvjament tani guidelines fuq ix għandu jkun ir-rapport.
X'tip ta' guidelines kienu allura?
Sibijiet li jimmodernizza l-VOM li jibda joffri iktar servizzi fuq l-internet, bbażati dak iż-żmien fuq il-faċilitajiet li kien hemm il-Kurjana.
U wara mbagħad għaddejtu biex nsegu s-sekwenza. Wara tal-ewwel pass għaddejtu biex jiġi redatt l-ewwel kontratt.
Kien sar l-ewwel kontratt dejjem ibbażat fuq il-faċilitajiet tal-Kurjana.
U ġifieri u l-ewwel kontratt min kien kitbu? Meta inti ġippreżentat lilek?
Jidher li aħna minnaħa tal-kumpanija.
Ġifieri l-kumpanija kitbet l-ewwel kontratt tagħha.
Yes.
Mela il-kumpanija kitbet i l-ewwel kuntratt tagħha li spiċċa mbagħad biex is-sur Muskat iffirmah. Ġifieri mhux is-sur Muskat preżentalek kuntratt jew inkellqat tu tinnegozjaw dal-kuntratt. Għamil draft ta' kuntratt inti kumpanija li ħad issupplixxi u s-sur Muskat iffirmah. Meta ġejtu għattini kuntratt ta' 38,000 plus. L-istess proċess segwa.
Il-ċirkostanzi ta' tieni kuntratt kienu naqra differenti fis-sens li waqt li aħna konna netwet u x-xogħol li kien hemm stipulat fl-ewwel kuntratt, fil-fatt konna l-estejna networking tal-Kurjana u parti sostanzjali mill-ewwel kuntratt, kien hemm ġiet l-evacuation order tal-istazzjon u at that point, I mean, niftakar kien batalina il-managing director u kien għalinna bil-pjanijiet li dan l-istazzjon fi żmien qasir kien ħajmuvja, ħajmur fi premises ikbar u minn hemmhekk I think at a later stage when I can identify the uncle premises. But I didn't know she had to be able to do the ICT department, the department of the NFSU, which is the service.
The contract, the title consulenza, or the title contract in the present title of Sur Muscat, at level V. The
contract can iktar negoziat fis sens illi kien se jkun jinkopri ħafna iktar future developments u potenzjal minn li kien hemm l-ewwel kontratt.
Kien miktub minn kumpanija u ppreżentat lis-Sur Muscat il-mistoqsija.
Kien miktub eventwalment il-kuntratt finali għax aħna fil-fatt konna tlabna 50 tola miljon fil-kuntratt. Kien finalment maqbul u preżentajni aħna.
Tibtu ħentom u preżentajtu lis-Sur
Muscat tal-kumpanija.
Yes, the honorable there.
Peres Riva can chef call for tenders. Walura inti ma competej ma kumpanii oħrajn biex ħadd dan il-kuntratt. Tista' tgħidli kif sar jarbik is-Sur Muscat?
I mean naħseb ikun jaf fis-sens aħna kumpanija f'dan is-settur u kien avviċinana.
Jiġifieri mhux għax kien jagħlek fuq livell personali.
Ma ħsibx li affettwat li bat li li.
Saqsejtek jekk kien xi affett fuq livell personali.
L-iktar l-ittifel tiegħu jien naf ġifieri, l-ittifel tiegħu konna l-iskola flimkien fis-sekondarja, ġifieri żanna Luigi. Ma jien għamilna sal form 4 flimkien, mbagħad jiena mort 6 form università ftaħt ar-ras, immarjanu mar ar-rasu, ma konna nafu xuxi konna ħbib.
Jekk kien jafbik.
Min aħna tajna l-quotation tagħna bil-metodi ta' kif nipprokuraw il-prassi tagħna mhux li bil-forzi ridu nimxu ma' suppliers lokali. Ġibnihom minn fejn ġieli xtajna xi affarijiet u preżentajna l-quotation u kienet aċċettata ta' later stage. Ma
qiegħed pożizzjoni tikkonferma kil-quotation kien iċċettar favorevoli li kieku xtajtu lokalment?
Ma sibx li dak kompetu tiegħi li. Jina, nishtu fejn nishtu.
Iġifiri l-istazzjon ma daħallekx dal-procurement element, iġifiri għallik ta' card blanche li tishtu minn fejn.
Tajna quotation u kiena ti konfermata.
Iġifiri inti tajtu quotation u ġiti konfermata minn naħat għal-ju approvata minn naħat għal-istazzjon.
Delejta stage kiena ta' approvata.
Ok, noted. Il-konsulent tal-NAO għad li ċekja maddell illi servers li jintom xtajtu fissa amministrazzjon kienu jċedu il-market crisis meta nxtraw. Il-kommenti tijak?
Min aħna il-prezzijiet li għanna mis-supplies nxtru għanna ndaħu ma l-prezzijiet għanna.
Ma kif spiega l-fatt allora li il-prezzijiet li kwotajt inti, mhux li kwotajt, ixtrajt bihom, kienu inflated paragun ma dak illi inixxieru dopo telefonikament sempliċi telefonata il-konsulenz tal-NEO.
M'għandix kumment.
Ġieli għamilt xogħlijiet għal radijiet oħrajn barra VOM?
Le, qatt, ma l-ebda stazzjon.
L-auditur għamel asserzjoni illi l-evaluation exercise li żgħid minnaħa tiegħek qabel nixtara l-equipment kien dubjuż. Xtaqt nisma' l-fema tiegħek għal din l-allegazzjoni tal-auditur qiegħda elenkata ċara u tonda fir-rapport tiegħek.
Naħseb l-għonet dak il-parir u għabbażat fuq il-parir ta' technical advisor id-dili ekħal. Minn dik hija l-opinjoni tiegħu. L-opinjoni tiegħi jekk ibbażax fl-ewwel pjan tajna stima ta' se jkunu l-pjanijiet u mbagħad fir-realtà żdied l-ammont ta' hardware u l-ammont ta' affarijiet li saru, ma jfissirx li aħna pjanajna ħażin, waqt li kienet iżir il-proċess, ġieli żdiedu anke l-affarijiet, u hemm ukoll il-comparison minixxert fuq liema bażi wasal għall-konklużjoni, jekkux ir-rapport ta' l-ewwel kuntratt mbagħad id-differenza għat-tieni kuntratt.
Imma tagħmel sens li jsir evaluation exercise qabel ma biex ngħidlek ikun ġew iżgħu jiktie requirements kollha tal-kumpanija, jiġifieri li l-ewwel jsir evaluation exercise u mbagħad il-kumpanija tittoppja għalhekk requirements tagħha over and above at a later stage, jina nippreżumi li l-evaluation exercise jsir għabbażi ta' ħtiġijiet ħolistiċi u komprensivi tal-kumpanija. Meta inti tiddina għal kumpanija online, hekk iddi għal mija.
Aħna nagħmlu meta jsir l-evaluation exercise nagħmluh għal pjanijiet kien sar għal tal-Furjana, per eżempju, ma nafx hekk ta' fux ħas kien xi kien fiha l-kamra tal-Furjana, daqs l-biċċa tal-mejda probabbli, kemm noqgħod fiha. Ġifieri il-hardware l-affarijiet li konna nippjanaw hemmhekk kien speċifikament għal dak il-post. Meta mbagħad immuvjajna u tkabbar ovvjament il-post m'hemmx comparison bej post wieħed u ieħor.
Saret allegazzjoni kategorika li inti qabbejt lil Voice of the Mediterranean Palm Servers meta skont l-expert advice tal-NAO żewġ servers kienu biżejjed il-kummenti tiegħek.
Dik hija l-parer tiegħu. U jaf, għax bitnej kienu. Jiena l-pjanijiet tagħna li għamilna kienu fuq il-pjanijiet illi kien tagħna il-managing director fuq il-servizzi li kellhom jiġu offruti u għas-servizzi li kellhom jibdew jingħataw kienu bżonn jużi ħames servers dak
iż-żmien. Lest inti li tieħu affi David illi fi żmien li kont qed toppera mill-Voice of the Mediterranean ma użajx servers tal-Voice of the Mediterranean biex tagħmel xogħol privat. Inkluż xogħol privat għal kumpaniji ta' xi familjari relatati miegħek?
Ta' min?
Familjari relatati miegħek li għandhom kumpaniji kummerċjali fil-qasam mediċinali.
Fi żmien li konna qed noffru s-servizzi tagħna lil Voice of the Mediterranean, aħna kellna l-uffiċċji tagħna, kellna s-servers tagħna, kellna l-equipment tagħna, konna s-setjati, ġifieri ma kellna l-ebda bżonn li nużaw l-offiċini tal-Voice of the Mediterranean għal xi servizz ta' tieħor.
Jiġri inti tiċħad kategorikament użajtu l-Voice of the Mediterranean għal xogħol ieħor terz għal persuni terzi li stata kemma. Niġu issa għal kwistjoni tal-bdil tas-server ma' tower computers. Ingħad fir-rapport tal-awditur illi bdilt server ta' xi 5300 ma żewġ tower computers li kienu jiswew biss 2000 lira. Jiġifieri differenza sostanzjali ta' mhux iktar mid-doppju jiġifieri. Il-kummenti tiegħek dwar dan?
Il-differenza tkun iktar mid-doppju jekk il-valur ta' 5000 xi ħaġa huwa valur tajjeb li fil-fatt mhuwiex. Jekk inti taqbad il-quotation u tara kemm kien jiswa s-server mibdul, imma ma tinkludix il-kabinet tal-ta' fejn ħajtpoġġa s-server u l-accessories. Ma tara dak is-server li nbidel kemm kien, il-prezz tiegħu mhux 5000 xi ħaġa, imma huwa 3400. Barra minn hekk dak is-server kien ilu fil-premises tal-istudio, sakemm saret il-movjajn ieħu ġejna biex nistallaw, kien ilu prassa poko 6-7 xhur. Ġifieri d-differenza mhijiex bejn 5000 xi ħaġa għal 2000 lira, ma hija inqas. U trid tikkonsidra wkoll depreciation, jiġifieri.
Nista' nsaqsi l-Awditur Ġenerali għall-kummenti tiegħu fid-dew tal-spjegazzjoni li semma.
Ukoll ma trid issir fil-quotation oriġinali li hija markata VOM u hemm numru, u mbagħad hemm l-invoice kontra dik il-quotation. Prattika hija fl-IT li l-hardware jiġi depreciated by 30% period. Tal-inħas?
Tal-inħas.
Tal-inħas,
eċċi. Dab-sicċu. Pas. kien forsi ifittxu il jew situazzjoni. Spiegħalu għek daċċe jħu paġenzja u fil-mik, għalli t-iġu recorded, għaxin kella ma jkonix fejt u production ta' dak li għattaj.
Għaw t-sibna l-invoice tal-taxxirja tal-bjell. Jiet 3400 għala il-valu tal-server. Bat, għandek 130 lira tal-Windows NT
Workstation. Għivir t-konferma l-server 2400? Ma bdilna s-server
waħd.
Il-monitors, il-software u l-cabinet. Ma għamek. Għanzi
zidna l-stigħu. Pacenzja s-sa.
Il-license.
Dakuwa il-valur tal-oġġetti mibdula l-nitkar muġek. Il-server ma' żewġ computers.
Tinkludi il-xedu law, il-lines ta' service pack, tinkludi miegħu. Tgħidu ma sex ma tinkludi. Is-software se tieħdu miegħu mal-computer.
No, m'għandux sam il-liċenzja, skużi. Il-liċenzja ta' server tista' ma tistallaħix fuq dak is-server. Insomma, ġifieri aħna bdilna s-server fiżiku biss. Il-cabinet ma tistax toħodlu huwa fifth minnu tidlu. Il-liċenzji l-oħra, l-affarijiet l-oħra. Kol il-2 KVA Rec Mount UBS baqa flokal ħame server zal-erba ġifiri l-unika ħaġa l-imbidlet kien il-server intom li għamiltu battu l-invoice kollom intu għadivajt by 5 battu għan 5 minn
su voċ
meta provajna jien minna ħatijaj provajt infittax u kol il-license li tkun ma kienem xie affarijiet bħal dan.
Nikkonsta taw li inti tħalt fit 2005. Ġifier ma tistax tagħmel dik l-asserzjoni.
Hawnhekk iżgħu għad iżgħir li.
U bir-rispett kollu l-license tiqba tagħmilu l-liċenzjat. Ġifiera jista' jkun jiena jekk ikolli mit liċenza u nuża design minnhom xorta mit-liċenza jien li qal. The cost of the server. Per se kienu 2400. 3400 u il-towers il-ġodda kienu 2400. Diskrepanza tal-flira more than justified as appreciation.
U qed tiġi ċarrat li inti ħadd tajt tistqal inti ħadd is-server biss. U minn ħadd jak sur borx qed tgħid li l-affarijiet l-oħra li suppos baqgħu hemmhekk inti ma sibtux
meta. Ma tistax taqsamhom jekk fl-invoice kien hemm cabinet fejn jpoġġew is-servers, tistax inħu biċċa minn.
Il-cabinet hemm kien.
Jekk kien hemm KVA switch UPS, backup battery, ma tistax inħu biċċa minnha u għan fif.
Le, jew do aktar posti jew dan aktar fiu.
Ma bekk jibqgħu.
Le, le,
kabinet il-cabling. Imbaqgħu.
Qed iċċaraw dal-punt tal-mezz, jiġifieri dak li qed jgħid is-Sur Kassar f'dan ir-rigward. Speċi huwa l-oppost dak li qed jingħad hemmhekk, imma din l-ispjegazzjoni sada qed jgħid il-server biss ħalli għandu dak il-valur qed innaqblu ma dan jew mhux qed innaqblu ma dan.
Is-server ma kienx jgħid hemmhekk.
Lek, il-server kien 5-2 wahdu, jew il-server bl-accessori miegħu kien 5-2?
Il-server bl-accessori kollha, bil-monitor tiegħu l-affarijiet kollha.
Eh, il-server wahdu, kemm huwa smart?
L-istation għaw il-server wahdu huwa 3410.
U allura seta jittieħed biss is-server minn meta jittieħed is-server biss l-affarijiet
kollha. Ma stajx nieħu l-oħrajn.
Iħu paċenza sur kassa. Qed tinsaqsi l-mistoqsija biex narawek mhux aħdin naqblu ta' ġifieri mhux qed. Et nara naqra dak li qed tgħid inti ma dak li
qed
tgħidu.
Jekk nieħdu s-server waħdu mingħajr l-accessories l-oħra kollha. U nieħdu consideration depreciation li semma s-Sur Kassar. U nipparagonaw ma' dak li jiskew iż-żewġ tawel computers. Fost il-prezzijiet kienu identiċi jew xorta kien hemm mismatch.
Jekk tara l-invoices ukoll tal-towers li kien bih lil il-VOM sempju tara presso fuoco jikunu xiet 870 including VAT ok, jikunu bil-monitor u kod jekk aħna nikkalkulaw il-3410 depreciation taħħom sa pala monitors kienem niqsinu kod ħanġi ma jisax nitkellem jekk maħax il-monitor magħhom, għaw il-monitor miegħu, ġifieri għam li konsidraw lilu biss 3,400. Innaqsu 30% li jettejt, ġifieri ġew 2,400 jew 2,000 lira. Jekk tara l-invoices li kien jibgħatu stess, tara li l-computer naqqas il-monitor TFT.
Ħetlok monitor hemm tnejn, snejn computers.
Sorry?
Sdiet monitor mhux.
Jien naħseb iċ-ċerv nagħmel domanda preċiża. L-allegazzjoni li hemm miktuba hija li kien hemm server li tbiddel ma' żewġ towers. U di fuq dal-terminal nitkellmu, is-server kemm kien jiswa biex nagħmel.
3,400.
Naqqas il-depreciation li naqblu hija minimum 30%. Tiġi 2,200. Iż-żewġ towers kemm kienu? Kemm ixtraw?
Jgħid 2,000 fil-wieħed.
U kien jibbieħhom hawnhekk.
Kemm ixtraw?
Dak iż-żmien?
Hemmhekk.
Nixtraw, għak jina għandix mbissera għak.
Skont il-rapport.
Skont il-rapport, kemm qed jgħid?
Skont il-rapport, għana skont il-rapport, għamilni 1000 lira.
Il-wieħed.
Il-wieħed. Mela,
2000
lira. 2200 kontra 2000 lira.
Imma, fuq punt ta' dettaglju.
Għala fatti da,
permettu li ftit. Punt ta' dettaglju, għan kompli bi mistoqs li tiegħi. Jien għandi l-impressjoni, korriġini kien żbaljat. Illi license u server, meta jimmuvja, jimmuvja flimkien. Tikkonferma li?
U għetiet li s-server.
Ġifieri jekk inti tixi server, kollu liċenzja fih. U tu sajja taw jinħara s-server, ma tista' tlefx il-liċenzja wkoll. L-istess liċenzja tista' timmuvja fuq server ieħor. Li ma tistax tagħmel li l-istess liċenzja tista' tagħha fuq ġis-servers.
U għetiet issa li baqgħet hemmhekk.
Dik 5-pack license, ma tistax taqla l-licenzja għadha dik
il-licenzja. Meta konna fil-interview, di ma għalilniex, ma klarifikax.
Ma sejt il-liġ u assumejt.
Le, tkellimna fuq
il-interview. Li assumejt, li rivem bizzejt il-li laħat
paċenzja, ma tistax tamlu cross debate. Jek tamel tamel statement, tamel għal-ċermen, un bat jek tkun ti rispondi s-sur kastar tamel għal-ċermen, għal ħadd ma ħajfem xej, ta' kollox qed jiġi rikordi daw.
Meta konna fl-interview u saqsi fejn qiegħed il-xedu daw il-server u ma xiex biddiltu. U ma għalx li ma ħax l-affarijiet miegħu xejn.
Għamela bil-kontra, jekk għandek xi prova li l-liċenza ġie trasferita mas-server.
Sorry, u ma kienieċ il-licenzja biss, kien hemm il-kabinet, kien hemm il-UPS, kien hemm il-kabeli. Għalhekk ma żidtx il-licenzja wkoll.
Iktar mistoqsij?
Yes. Nafi li tista' tweġibni sur Kassar illi kulħadd intitolat għall-opinjoni tiegħu. U jiġifieri jista' jkollok inti views kontrastanti anke bejn konsulent ieħor jew kuntrattur ieħor. Imma kif tirreaġixxi għal fatt illi skont l-awditur kuntrattur ieħor ġibed l-attenzjoni tas-Sur Riċard Muscat illi il-ħames servers ma kinux adatti għal ħtiġijiet tal-istazzjon u għamel allegazzjoni serja għalija għall-inqas illi transazzjoni kollha kienet ħela ta' flus.
Dan il-komment rajtu l-ewwel darba fil-rapport. U il-kontrattur l-ieħor kellu kull okkażjoni li jgħid nimmaġina lill-management u l-management jew azzjoni fuqha jew jagħtina parir biex ma nużawx.
Domanda relatati bil-permess tal-Onore Velvenkat. Għaliex irrakkomandajt li jkun hemm ħames servers?
Kien hemm ir-rakkomandazzjoni li jsiru ħames servers fuq il-pjan ta' Sur Muscat li kellu għal meta timmuvja l-VOM ġol premises il-ġodda biex jitwetqu numru ta' servizzi.
Għaliex ħames servers, mhux tlieta, mhux
tnejn. Kien hemm bżonn ta' ħames servers għal raġuni illi fost l-affarijiet li kienu ħajntużaw illi mhux ħanibqgħu bħal Furjana ma nistreamjaw just one live stream. kien hemm ħajkun hemm pereżempju li jkun hemm multiple live stations running concurrently. Jiġifieri once li jkollok l-studios l-esti, jista' jkollok iktar minn wieħed ix-għandar fl-istess ħin b'lingwi differenti pereżempju billi l-udjenza kienet l-udjenza internazzjonali. Kien hemm ukoll il-possibilità fil-faġġa kien beda jsir xi testing illi apparti audio casting kien se jibda jiġi trasmess ukoll video casting fil-format aħbarijiet pereżempju daily. Bdiet issir digitization tal-arkivi tal-VOM l-LPs antiki minn żmien l-Ingliż imma kienu qed jinqalbu forma digitali u being on a server mill-studios tista' tagħżel liema diski trid and you make them accessible jiġifieri mhux biss fl-ICT department imma anke ġol studios. Kien hemm ukoll li wieħed mis-servers li s-saniġu għalih il-server li kien għant il-video online kienet jintuża biex jenkodja jagħmel the actual encoding ta' signal li ħajjinbagħat għall-streaming ġifieri u kien hemm ieħor li kienet jintuża internament biex jiġu produced il-website, il-features, l-affarijiet kollha li kienu qegħdin jintużaw biex jupdatejaw il-website.
Ta' spjegajtuhom lil-sur Borċi u minn għamilek interview.
Ejna, a parti daw l-affarijiet, spiegħajt affarijiet oħra, fl-affarijiet, per eżempju, differenzi ta' żewġ kontratti.
Ħu paċenzja. Daw spiegħajtum l-om, somma ta' skordu. Spiegħajtum.
Sa, rigward differenzi ta' żewġ kontratti, sur Borċ u l-auditor għal li intis għarrejt, għastan li ġibinna għantej l-ispeċi mem differenza bej żewġ kontratti.
Jek nista' nitkellem naqra fuq żewġ kontratti, l-ewwel net. Ija
l-ewwel mistoqsija, qed telhom hekk jew ma telhom.
Ħajja misquotation inġusta fil-konfront tiegħi.
Misquotation għaxi.
Misquotation xi mhux hekk għad. Għadbiċċa minna, jien għad. Id-differenza bejn iż-żewġ kontratti ma kienitx fil-ġeneru ta' servizzi, ġifieri fl-ewwel kontratt ma kontx nagħmel internet u websites u fit-tieni wieħed bdejt nagħmel firefighting equipment jew xi ħaġa oħra, għajt fuq l-istess ġeneru. Però meta tqabbel l-scope, l-spectrum ta' servizzi u l-volum ta' servizzi, dawn fit-tieni kuntratt żdiedu. U żdiedu għal żewġ raġunijiet, żdiedu għax fil-Furjana ma stajċ fiżikament iddaħħal anke iktar minn persuna waħda fil-kamra li kellna daqs box room biex tagħmel l-IT. U fil-move tat-tieni post, issu l-Muskat kellu iktar idejat li daw kienu inkorporati fil-pjan tat-tieni kontratt li daw bdejna wetquhom fil-tieni kontratt. Ġifieri dak żdiedu kemm l-iskop ta' servizzi u kemm il-volum ta' servizzi, però l-ġeneru tan-natura tax-xogħol li konna nagħmlu baqa l-istess. Ġifieri jekk issa jiġi meta jinġib it-tejp, jiena insistejt kemm il-darba għalkemm bdejt niġi pressat biex ngħid li kienu l-istess u fil-fatt naħseb illi jekk wieħed iqabbel iż-żewġ kontratti u wieħed irid jikkonsidra wkoll żewġ affarijiet illi fir-rapport tal-awditur qaw ta' Gate and Naudi se jaħlu hekk insomma dan l-ewwel rapport kien hemm ċara illi kien hemm differenzi, jiġifieri at least prove it wrong. U kien hemm ukoll l-allegazzjoni.
Ħob paċenzja sur kassar waqt prove wrong u mbagħad iddetermina.
Ija, ma jiena tajt meta mort fl-interview. Tajt lista ta' servizzi u kont qed nippretendi li fir-rapport, once li tajthom, jaqblu ma jaqblux magħhom l-awditur, kienu jitniżlu. U xi ħadd jinvestiga jekk hux veru.
Ġifieri qed nifhmek sew inlejt hemm layman word. Ġifieri ix-xogħol kien verosimili mill-ewwel għat-tieni kontratt. Kien il-volum tiegħu li kien
sejjer. Il-volum u anke l-scope tal-maxxa bil-Malti, l-scope of services. Ġifieri, unin nista' nagħti eżempji, per eżempju.
Inti x'tajjeb nisma' din. Inti tajt lista ta' servizzi.
Kien hemm lista eżistenti.
Waqt l-intervju.
Waqt l-intervju semmejt diversi servizzi li kienu żdiedu. U spjegajt li kien hemm differenzi. Fil-fatt issa jiena preparajt lista ta' eżempji bejn l-ewwel u t-tieni kuntratt li għalkemm il-heading huwa l-istess l-iskop u l-volume tagħhom żdied. Però jekk irid nista' naqbad insemmi xi eżempji li niżilt issa, l-iskop jiġifieri l-spectrum. Fl-ewwel wieħed kien hemm miktub billi aħna jekk taqra l-ewwel kuntratt iridu nirreġistraw il-website ma' search engines.
Sur Kastar waqfet ftit nixtieq li kemm l-awditur l-espert isegwu dal-qed jingħad. għax nikun nixtieq li kollu l-risposta minna ħatakum għal dal-qetjena, t-taqet jaqlu kompletament dak li jistqarrejtu intu.
Fl-ewwel kontratt jekk taqra il-fine lines tal-ewwel kontratt kien hemm waħda mill-affarijiet illi aħna rridu nirreġistraw il-website ma' search engines, xi ħaġa bażika li nagħmluha l-kull website illi ssir u jinxur li jkun hemm ranking tajjeb. Fit-tieni kontratt, il-web marketing kien ikopri firx enormi ta' affarijiet. Jiġifieri il-fatt illi per eżempju konna nippubblikaw an online newsletter biex aħna inkomplu nżidu l-listenership u nimmarketjaw il-website barra. Il-fatt illi tru il-website kienu jirreġistraw numru ta' fan clubs minn barra, ġifieri da jridu jinaqdu grupp ta' nies minn pajjiżi differenti, jiffurmaw fan club tal-VOM u daw jikkorrispondu magħna, aħna jikkorrispondu magħhom, nibatulhom ċertifikat, nibatulhom xi affarijiet, souvenirs żgħar tal-VOM u jikkorrispondu magħna mill-India, mill-Pakistan, minn Thailand, mill-Ġapan, minn worldwide kienet. Ġifieri daw żgur li l-ammont ta' xogħol li kien joħdilna biex nagħmlu da' servizz u għafna iktar milli biex nirreġistraw il-website search engine.
Differenza specifika qed spiegajta waqt l-intervju.
Tajt eżempju ta' xogħol li konna qed nagħmlu. Kien hemm ukoll fil-eżempju ta' volum pereżempju, għalkemm Surborg qal li ta' networks ma kintix eżatt li m'hemmx differenza, il-Furjana kien hemm 15-il point. Kollox li joħroġ anke kemm tħares lej il-kontratt. Installation of 15 network cards, da' sekkem hemm points. Il-Furjana kien hemm id-data network kollu huwa integrat mal-telefon network kollu, plus li kien hemm redundant IPs, għax daħad ma jibni blezat kemm għandek bżonn, u tista' billi taqleb patch paneling, il-linja li qabel kienet ta' telefon, immiss għandek bżonn tipplagja PC, taqleb u ssir data, minn għalma titterġa' tibda l-wiring u affarijiet tekniċi, ġifieri volum minn posta li ħor żgur, biss il-post kien iddoppju kienet joffri iktar servizzi. U mbagħad kien hemm affarijiet.
Qabel ma tlobbi fuq xi ħaġa ora. Ġi spjegajta waqt l-intervju.
Spiegajt ħafna minnu, però assumejt li ċertu affarijiet tekniċi li qed jiġu evalwati minn tekniċi. Ma nispjegax sal-inqas ħaġa kif taqleb il-network u l-cabling u whatever. Issa eżempju tal-scope u volume f'daqqa kienet il-website. Il-website oriġinali kienet basic website illi tirreplace għal-website li kien hemm one page website għal-VOM u aħna konna marbutin li n-update jgħu għamlu ċertu interactivity fija. Pero il-website tal-VOM oriġinali kienet website li biex n-update jgħu għal-kontenut rrid jiġi mill-istazzjon li kien jiddependi minn xi nies oħra, impjegati ma nafx li meta jtun għal-kontenut n-update jgħu. Fit-tieni website li taqa taħt it-tieni kontratt fil-fatt taħt it-tieni kontratt bidilna l-website għal tliet darbiet għax tant beda jiżdied il-kontenut l-navigation system tagħha kellha tiġi emendata biex tiffittja l-additional data. It-tieni website il-kontenut bdejna naħolqu aħna stess u dal-punt spjegajtu. Meta spjegajt dal-punt, is-sur Borg qal li f'siegħa tippreparah il-kontenut, issa hemm ir-recording. Aħna biex nagħmlu kontenut konna mmorru għal sajt neħdu ritratti, neħdu l-filming, nagħmlu l-script writing, neditjaw, u mbagħad finalment inpoġġu fuq il-website. Ġifi ma nistgħux niġu dizmiż dek li da isna ma konna nagħmlu xejn fit-tieni kontratt, differenza li hu kontratt. Il-website tat-tieni kontratt kellha sistema ta' content management illi wħud mill-impjegati li kienu appuntati bil-password whatever, setaw jabdejtjaw ċertu sections tal-website. Il-website tat-tieni kontratt kienet tiġi updatejata tal-inqas darba kuljum bl-news, ġieli iktar minn darba, ġifieri ma tistax qabel it-tnej website orajt fil-kontratt imma ma tistax. Tajt, t-nej għandu website, minn għal ma tiċċekkja t-tieni website x'kienet komparata mal-ewwel website, u hawnhekk nixtieq nipoġġi xi kopji ta' eżempji bejn l-ewwel u t-tieni kontratt huma il-titles huma simili, però fir-realtà naħseb is-servizzi huma differenti u kellhom jiġu ċċekkjati żgur.
Nistaqam lek żewġ mistoqsijiet oħra, please. L-Ewenet, xtaqt inkun naf, bizmin li kont t-opera, etħaddem il-kontrat.
Permetti, skullan, għan għaddi kopja.
Sur Kassar, bizmin li kont t-esegwixi il-kontrat tal-Voice of Mediterranean, l-operating office tijak fejn ti kont t-tamen xori għor għal-personi terzi, għal-kompani terzi, għan għan xaqsum għal-VOM. Fejn kien reġistrat?
Għal ftit ġimgħat l-ewwel tliet ġimgħat jidhirli l-ewwel ftit ġimgħat net
Tadak izmi qabel il-VOM konna vera minn uffiċċju armat milli kelli mad-dar. Però f'dak iż-żmien stess konna dejjem l-application mal-Cordin Business Incubation Center u ġejna aċċettati u mmuvjajna fil-Cordin Business Incubation Center.
Jiġifieri għandifhem sew li appena bdejtu mal-VOM kontu għadkom ma ġejtux formalment aċċettati mill-Incubation Center.
Dati eżatt ma niftakarhomx.
Ikun interessani, ħanejtek, ikun interessani li nkun naf. Id-data eżatta meta bdejtu l-kuntratt jiġi segwit tal-Voice of the Mediterranean. U meta intom effettivament kelkom an operating base fully sanctioned mill-Incubation Center. Għax istijat il-kas. Illi kien hemm interim period, ma nafx kemm kien twisa dak il-ġurnata se dak il-xahar jew iktar. Fejn inti ma kellekx an operating base li fih stajt tagħmel xogħol għall-kumpanija.
Operating base dejjem kelli, kelli uffiċċju armat kif għatlek mad-dar, mal-raġunijiet prattiċi peressi kelli anke impjegati jaħdmu miegħek.
Imma kien attrezzat biżejjed biex ma jiġi tfal affarijiet kummerċjali tiegħek. Ma kien attrezzat biżejjed biex jaqdilek ix-xogħlijiet tal-kumpaniji terzi li kont tagħmel xogħol għalihom. U x'taqt inkun naf, ex-sarx, prior system analysis ta' software u hardware li kien meħtieġ għall-eżerċizzju kollu li kont qed tagħmel.
Software mill ta' studios u affarijiet.
Software
tal-studios ma kienx sar mal-kumpanija tagħna. Software tal biex jaħdem fuq l-studios kienet isir minn kontrattur ieħor li kien għandu x'jaqsam biss mal-wiring tal-studios, mal-procurement tas-software li kien ħajt tuża. Jiġri aħna fuq is-software li finalment kien intażel u beda jaħdem fuq l-istazzjoni l-software ġdid. U minna l-links tagħna u ħadna l-feeds whatever.
Istgħu nieħdu l-dokumenti tal-Awditur Ġenerali u dan kollu bli.
Ħa nitlob lill-kumitat two minutes suspension, nature court, skuża. Nistgħu nipproċedu u nitlob is-Sur Leo Brinkat biex jerġa' jagħmel mistoqsija lill-awditur jew lis-Sur Borġ.
Jiena xtaqt ovvjament illi fid-dawl tal-punti li qajjem is-Sur Kassar ikonna reazzjoni kemm minn naħa tal-awditur forsi anke minn naħa tan-nies tekniċi tiegħu.
Billi s-Sur Borġ jista' jirrispondi domanda.
Sorry, il-mistoqsija eżatt, please?
Mistoqsija tiegħi hija sempliċi, il-kummenti tiegħek għal dak kollu li ngħad mis-Sur Kassar.
Eż rigward tal-kontratt, din tlabnilu fil-mxi tiegħna ma qatt ma ġiet. Sakemm l-estejt il-xedula u l-rapport ir-rapport.
Sorry, nistgħu nikkommenta.
ċenzi s-sensa.
As regarding il-tattu.
Ara, nistaw namlu bieċa xol. Ġifir nisimaw il-rekord. Lele, nidu biex nisimaw dak il-rekordi. ċenxen inti għandek kopja ta' din u kol biex turi differenzi, ħalli tarek tibqax tikkonferma l-pozizjoni li kont ħaddak innar jew le. Naħseb ġifiri jekk din qed tara l-ewwel darba. L-ewwel darba.
Ma se tista' jikkonferma li.
Iva ok.
Tikkonferma li tajta issa lil.
Biss mal-lista ma rapport tal-ewwel rapport ta' lejta nawti dak jekk naf nżejjalu, kien hemm lista ta' servizzi li għalmenu dik kellha tiġi ċċekkjatek mhux vera jew le. Dik l-ewwel punt. Ma tajtkomx din lista partikolari din l-lumma, miltax konna fuqajaw.
Kun paċenzja, sur Kassar. Ejja naraw, dik tajta l-ewwel darba, jiena qed ngħid, ġifieri jista' jkollu ċans jara, mbagħad jagħti r-risposta
tiegħu. Mir-recording ukoll u ħabbur minnu għadhom ma' voċe. Però mhux jien kelli niġġustifika.
Mhux qed ngħidlek biex
kellu jiċċekkja li kont
qed. Kun paċenzja sur Kassar, mhux qed ngħidlek li din tax qed taħt fuq under investigation ti tajt l-opinjoni
tiegħek. Saru ħafna diskors fuq il-kumpanija tiegħi. Illi ma stax xi ħadd jaqbad u jagħmilhom. Minar ma jkun iċċekkja affarijiet, vera, mhux qed inkun investigatin, ma.
Mhux fuq il-kumpanija tiegħek sar, semmaj għaliex il-kuntratt inbidel, dik kienet il-mistoqsija, dak kien il-punt tal-awditur, u għalhekk tieni ċans tispiċċa kjox, mhux tinterrompi. Għalhekk rid tingħata ċ-ċans kollu biex tispjega u naħseb dan ingħata għalhekk. Però ma kienx il-kumpanija tiegħek ma daħlet u laqas jiġri taħt il-kompetu ta' dan il-kumitat, il-kwistjoni ta' żewġ kuntratti li qed jiġi spjegat u ċċarata. Issa llum għandna dan id-dokument li forsi jippreċiża wkoll l-ikbar bone of contention. Li allura ċertament jien nixtieq li minnaħa tiegħu l-awditur l-espert jew jesprimi l-opinjoni fid-dawl. Ta' dak ġi rrapportat fir-rapport tal-awditur kif ukoll f'dan li għandna quddiemna. Jina konti nissuġġerixxi li jes, jes onorevoli.
Għaliex naħseb tubi ferma sur Kassar. Is-sur Kassar għamilha ċara illi fl-intervju li jkellu ma tomx diħax li għamilha għal dilla, però qal li semma diversi eżempji fejn għalkemm il-wording taż-żewġ kuntratti kienu l-istess. Ura jew
wera.
Bil-eżempji li ta' li kemm l-iskoping kien differenti, kol il-kwantità kien differenti. U l-punt li għamil sur Kassar ju validu u m'hemmx rispost għalih. Huwa kif fir-rapport tas-Sur Gejtanna u li kien hemm lista ta' servizzi ta' differenza. U fir-rapport tal-awditur li fil-blanket statement dan huwa kollu l-istess. Mhux. Jidri da li jiti ġista ġustifikat mill-laħ tal-auditur, anki jil-vista tal-fat, tal-ammissjoni u għol mill-laħ tal-auditur. Illi issa sabu li l-rapport li għal fuq il-server u mux korrekt. U għol, għaliex minn kiedi l-evidenza kolla li kienem differenza fil-scoping u fil-magnitud ta' żewġ kontratti, ma ġustifikawx b'eżempji, jew waqgħu għal isma, dal hemm imsemmi fil-rapport tas-Sur Nawdi was korrett, għal daw ir-raġunijiet. Jien naħseb ir-raġuni hija waħda kif qal is-Sur Boġġ ħadd ma semmiwlu l-kuntratt tas-Sur Nawdi, ara laqgħa se tikkonferma jista' jikkummenta fuq. U allura jrid għal darba oħra issa. L-awditur jiġġustifika għaliex lis-Sur Nawdi ma taħx il-faċilità lis-Sur Boġġ ma taħx il-faċilità li jara din lista li diġà kienet eżistenti. Għaliex invista tal-eżempji li ta' is-Sur Kassar fl-interviewing board ma ġewx dawk l-eżempji imwaqqajn mill-awditur. Imma hemm biss blanket statement dan huwa l-istess, il-kitba hija l-istess, veru eksat missis il-kitba hija l-istess, però wieħed kien jistenna li wieħed oċbu il-kitba kif saret l-intervju ma' Sur Kassar u l-Sur Kassar spjega dak il-kumment li kien tipiku. Isma, il-website kont update jafsiha jiena maybe typical of the attitude. If that is the attitude, allura naħseb jekk nisimgħu it-tejt inkunu kulħadd iktar jaf fuq ix qiegħed jitkellem preċiż.
Mela hemm it-talba ġam li biex jinġab it-tejk fir-rigward tal-din biċċa l-asserzjoni li bdiet konferma s-sur Kassar u dakollu li huwa relatat miegħu, jumbat tkonna spjegazzjoni iktar ċara għal dan il-kumitat. Jiena kont nissuġġerixxi nintgħu għadha fil-ħodu.
Jep. Jien qed tajjeb. Fixi.
Għandek xi mistoqsija sur qabel ma nispiċċa?
Kif għandna fil-ħin sur President.
Bas għandna biex naqgħod id-dis.
Mela mistoqsija tagħha ma nkomplu dan il-kuħar.
Nkomplu għadha fil-ħodu
fil-ħin. Tiżżomm li fih anke ma' sur Kassar li l-mistoqsija tagħha qalt kemm biex iċċara l-pożizzjoni tiegħu, kemm biex iċċara l-pożizzjoni tagħna. Ikollu dritt li jirrispondi għalihom kif. Il-mistoqsija tiegħi qed stage, apparti mistoqsijiet oħrajn li qed insaqsi huwa. Naf li l-kumpanija tiegħu hija kumpanija privata, żgur m'iniex kompetenti biex noqgħod ngħidlu il-min għandu jħaddem jew le, imma ma rajx dak
il-istrada. Ħankomplu dik jew ħankomplu għad issa.
Nkomplu għad.
Lela, eżek qed il-proposta, saru d-disa, ġifi kif konna f'miftemin il-bira. U allura ħana ntaqgħu għadha filgħodu fid-disa ta' filgħodu ta' fid-disa ta' filgħodu u yes.
Jiena llum ġejt kelli pjanijiet oħra biex ċempu li dal-għodu, kelli pjanijiet oħra mexxejthom, imma għadhom possibbli għal jien iġiegħu.
Ma, Mr. Borja, għalok id-din fi stadju kruċjali. Il-lum fi stadju kruċjali li id-din konfermaw dak li
għedin. Ma, għedin tlaw, il-problema għedin tlaw, għedin fuq meeting sawri, għedin fuq għaxol.
Nibdew, nifmet veru, ma, nibdew fid-disa niprofaw nisbitċaw sal-axra. Il-mistoqsija, ja, naħseb sempliċi, nisimaw dak il-tejt, u naraw, jek inti tħagġax tikkonferma dak li inti għed fil-statement jak l-auditur.
Tejt, fi, naħseb xie. 2 hours, 3 hours. Ċaħġek ġiviri, dwi. Tħabġan ġiviri.
Ma.
Kamxin sebuwa?
Ma naħseb dispaċini sur Borġ. Dawn huma żew statements li huma kontradittorji. Il-sur Kassar għamel l-statement jgħu mod kategoriku, sottomet liħ. Hemm negazzjoni ta' dak li stqar fil-dak li għandek konfermat hemmhekk. Naħseb dawn huma żewġ affarijiet li jiġu jiġu ċċarati. Kudu paġan tipruvaw għada fil-ħodu neħilsu dan il-punt kollu. L-affariet li diru laħ jihdu fit-tur. Ma dak żviluppaw il-lejla u ma nistax noltera din il-noltera din, bil-forsi jihdu din l-spiegazzjoni u pjarifikazzjoni.
Jekk forsi nista' nissuġġerixxi l-parti fejn iddiskutejna it-lewel u t-tieni kontratt u changing services u l-updating whatever. Kienet parti żgħira mill-intervju ġifieri jekk tridu flok nisimgħu kollox.
Għaldik il-biċċa din
nisimgħu dik biss.
Tal-kambjamenti bejn żewġ kuntratti mhux id-intervju.
Xan kollha. Naqra biżjara.
Mor biex issir intqal ħafna klima tal ġifieri biex issir. Eżempju meta semmejna l-kontratt mhux darba semmejn il-kontratt, semmejna ħafna drabi.
Jippju jagħu.
Sruboċ, intom semmejtu li fil-transcript, fil-recording, għamil l-statement. Issa, da' għettiġu question, ħed bil-forsi jidu nik-konferma, bħsa ġaħallu ħinarja, responsabilta ta' dan il-komitatu, at this point. U fl-istess waqt għandek ix-xejt għalhekk għaddejti jgħidlek biex wieħed ikun jista' jara din ukoll u naraw mbagħad x'konklużjonijiet naslu. Dal-kumitatu aġġornat għal għadha fil-ħodu fid-disa. U l-membri li kienu majt għallum il-membri l-mistednin ħajdromek jew da l-intervjuis id-dirġa biġu għada fil-ħodu ukoll.